jis buvo užsiminęs, kalbėdamas apie tyrinėjimus, ten sakiau, žodžiu, gal ir vėliau citavau, jis ten yra pasakęs, kad yra ten Toporovo mitologija, lietuvių mitologija, yra Berešnevičiaus lietuvių mitologija, yra Vėliaus lietuvių mitologija, jos tokiu nusivylimu, kad kiekvienas autorius vos nesukuria kažkokią savo lietuvių mitologiją. Iš dalies mes aptarėm šitą sąlygiškumą, iš dalies tai yra neišvengiama. Taip yra bet kuriam mokslui, yra visada, imkit kokią filosofiją, pavyzdžiui, visada yra iškilios asmenybės, kurios sukuria savo filosofijas. Nepaisant to, kad platesnių mastų būtų galima jas šiek tiek rušiuoti pagal tam tikrus ypatybės. Bet iš tikrųjų tai yra neišvengiama bet kuriam mokslui, net ir fizikoje vis dėlto mes neatsinam be kažkokios pavardės įvaizdžio Einšteino ypatingai, kuris jau tapęs jau ikoną iš esmės. Tai yra neišvengiama. Tai ir aš tiesą sakant leidžiu savo truputėlį iš savaip žiūrėti į reikalus. Ir dabar kaip tik bus, kai dabar kalbėsime kaip tik apie dangaus dievą, apie dievą kaip tokį. Jam... iš esmės aš remiuos tą pačią medžiagą, medžiaga yra ta pati visiems, jeigu tik dorai ją žiūri, pakankamai ją išmanai, jinai yra visiems ta pati, bet akcentai, požiūrio kampas arba sugebėjimas arba noras, reiškia, polinkis išvelgti vienoje vietoje daugiau prasmės, sureikšminti kažką, kitoje vietoje gal ne, vis dėlto priklauso nuo asmens. Man, tarkim, aš nusistatęs gana priešiškai tokia gamtos garbinimo mitui kabutėse, ne, tas jau šiuolaikinė moksliniam mitui, kuris iš esmės prasidėjo nuo misionierių, nes jie turėjo, jiems būtinai reikėjo visą ką išaiškinti nekrikščioniškose tautose, kaip dievo, ne paties dievo, o klaidinga dievo kūrinių garbinimą, taip sakant, gamtos objektų. Čia yra į visas nekrikščioniškas tautas misionieriai eidami, jie kartojo tą patį. Jie buvo kaip tokia formulė. Iš esmės, jiem net nelabai rūpėjo, kiek tiesos tose žodžiuose, bet užtekdavo, kad tik pamatai, kad kažkoks gamtos objektas su kultūra susijęs ir viskas gana o gamtos garbinimas. Šitas prietaras, tam tikras iš senų laikų, iš viduramžių, perėjo galų gale ir į mokslą. Ir dalis mokslininkų išsispyrė, kartoja gamtos garbinimas. Vieni tam, į to žodžius įdėdami tam tikrą irgi niekinamą elementą, kad maždaug, nu čia nerimta religija, čia nu, tos visos tokios religijos, reiškia, kaip anglai sako, indigenas, reiškia, kažkokios vietinės, arba ten, nu, pagonybės, dabar pagonybė jau mokslui tarsi ir nebepatinkas, bet jos tokios naujos, tokios, na, kažkokios labai tokios neišsivyšusios, puslaukinės, jos ten gamtą garbina. Kiti priešingai tą gamtos garbinimą irgi jį priima, bet įdeda į pozityvę reikšmę, reiškia, va, mes neužsidarom nuo pasaulio, nes neatsiribojame, mes, reiškia, mes gerbiam tą pasaulį garbiną, iš esmės iki šiuolaikinės ekologinės sąmonės, gal, iš esmės prieina toks požiūris. Šitas požiūris, nu, jeigu iš tikrųjų būtų garbinamas kažkoks gamtos objektas, vat, koks nors kelmas ar kas, tai iš tikrųjų kvailai atrodytų. Lygiai taip, viena vertus. Kita vertus, apskritai gerbti gamtą šiais laikais darosi vis aktualiau ir matyti ateity bus dar aktualiau. Taip sakant, paisyti gamtos ir gerbti ją. Taip, bet tai nėra, bet vis dėlto pati gamtos garbinimo samprata, man regis, yra visiškai nepagrįsta. Mes jau ne kartą apie tai kalbėjom. Iš esmės, vienas gamtos objektas, na, gamtos tai reiškia, kad ne žmogaus padarytas, bet čia vėlgi sąlygiškai, jeigu tu aptveri medį, tarkim, jau ne visai gamta. Jeigu dar tą medį kažką ten padrožė, jeigu statai, vat patrimpo patolą, tris reiškia atvaizdus dievų, nors gyvame žole, bet tai vėlgi ta riba tarp gamtos ir negamtos, tas gamtos ir žmogaus rankų kažkokių dirbinių nėra labai griežta. Bet netgi jeigu būtų visiškai, va stovi ant kalno, vienas medis, va jis taigas imamas reiškia garbinti, tai ne dėl to, kad jis medis. O dėl to, kad to garbinimo metu jis jau yra nemedis. Apie tai yra gana aiškiai įrašęs Mirčio Eliadė. Jis vadino tai teofanija arba hierofanija, kaip sakant, dievybės apraiška arba šventumo apraiška. Kas, kad kokiame nors, tarkim, kokie, o pavyzdžiui, juk tarkim, altorius krikščionio arba Kristaus statula nelaikomas tarp meldystė, ar ne? Nors jeigu iš šalies pažiūrės ir nežinosi teologijos, atrodys visiškai taip. Tai ir čia kažkoks objektas yra ženklas, simbolis, jis tampa to simboliu religijoje, nesvarbu, žmogaus rankų darbo ar pačios gamtos, ir tik dėl to, kad jis yra kažkokių visai kitų reiškinių, kitos rūšės dalykų simbolis tuo metu, Tik dėl to jis sudaro įspūdį, tarsi jis būtų, reiškia, gardinas. Dėl to iš esmės apie pačią gamtą čia kaip tokią, nes va šitas medis iš jogi žmonės, kalbėjau, čia galima logiškai rodyti. Vienus medžius žmonės kerta, panaudoja ūkį, o kitą vienas taiga ima tarsi jam reikšti kažkokią tai, lyg jam, arba per jį reikšti kažkokias ritualinės savo santykį. Tai, rodo, kad, tai jau rodo, kad ne pati gamta, o kažkokie kiti požymiai yra lemiami šiuo atveju. Bet kad tie žmonės tyrinėtojai, kurie mano, kad lietuviai garbino gamtą, jis savotiškai arba visai atmeta Dievo sąvoką. Na, geriausiai atveju sako, na, pas mus buvo dievai. Krikščionis išė Dievas, o pas mus buvo dievai. Netiesa, pats žodis rodo, kad buvo Dievas. Ir lyginamoji medžiaga kitus senų indropiečių tradicijų buvo Dievas, Dievas tėvas, jeigu norite. Jauspitar, pavyzdžiui, reiškia, kaip Jupiter, iš esmės, iš to paties Dievas tėvas, reiškia, Zeus pater, reiškia, graikų. Ta prasme, kad čia, na, kita jau tie, kurie, pavyzdžiui, negali neikti, nebeneigia to lietuvių dievo buvimo, vis dėlto sako, ai, tai buvo dangaus dievas. Negana to, reiškia, ne šiaip dievas, bet kažkaip prie gamtos, vat, reiškia, reikia jį prikabinti, paversti į gamtos dalimi. Tai, reiškia, buvo ten, nu, iš esmės, sudėvintas dangus, vat, ir nieko daugiau. Bet pažiūrėkit, visų religijų dievai, visų religijų, neturiu galvoj, ne dievus, bet dievas visose religijose yra danguje. Ir tas pat žydų ir krikščionių dievas yra danguje. Tai yra tiesiog natūrali religinės toks reiškinys. Ir lietuvių dievas buvo danguje. Dar daugiau, galima dabar kaip tik perėti prie to dievo, pirmiausia pasitelkti šiuo atveju ne istorinius šaltinius, ne tautosaką, o kalbotyra. Kaip šaltinį šiuo atveju lemiamą, reikia, na, jis pirmiausia įrodo, kad pačiam žodžiui dievas yra nemažiau 5000 metų. Nemažiau tai nereiškia, kad tik tiek. Iš esmės, lyginamojo indoeuropiečių kalbotyra tiesiogiai va tą istoriškai maždaug, nu, čia žatvė ne istorijos mokslo, bet per kalbas kalbotyra leidžia apytiksliai kalbėti, reiškia, na, dar ir su archeologijos pasiremant su vadinamais virvelininkais, virvelinė ir laivinių kovos kirvių archeologinė kultūra, kuri buvo maždaug prieš 3000 metų prieš mūsų erą paplitusi plačiai ir mūsų šitose gyvenamose vietose. Tai jinai siejama su vadinamais indoeuropiečiais, tai yra šia kalbinė savoka. Taip sakant, manoma, kad apie 3000 metų prieš mūsų erą indoeuropiečiai kaip tokie dar sudarė daugiau mažiau vientisą, na, nepasakysiu gal tautą, kalbinė bendruomenė, taip galim pasakyti. Tarmės jau kažkokios buvo, bet dar buvo galima matyti, reiškia, ją laikyti vienos kalbos su tarmėm kažkokia, vat, na, bendruomenė. Tai nereiškia, kad prieš tai nieko nebuvo. Galimas dalykas, kad dar kažkiek tūkstančių metų, kur jau nebesiekė mūsų įrankiai tyrimo, nors yra dabar vadinamoji nostratinė kalbotyra, kur prie dar gilesnės prokalbės priskiriamos ir semitų tautos, ir sibiro, ir ugrofinų tautos, reiškia, ir kai kurios sibiro tautos, tai ten dar gilesnės rekonstrukcijos, bet mes šito neliesim. Mums gana to, kad žodžiui dievas yra mažiausiai 5000 metų. Dėl to jau tai iš esmės rodo, kad jis tikrai neatsineštas. Dar daugiau, iš tos etimologijos žodžio galima vėlgi labai daug pasakyti, esminius dalykus. Pirmiausia, tai, na, yra tokia, netgi mūsų, reiškia, žodis dievas, anksčiau buvo tariamas deivas, ir prūsų kalboje taip išliko, taip ir lietuvių kalboje buvo, ir jis beveik tokia pat forma rekonstruojamas indoeuropiečių prokalbėje, tai yra deivos. Ir tai jis apibrėžiamas, šitas žodis, mažąja raidė, kaip bendrinis daiktavardis, pirmiausia apibrėžiamas kaip savoka, kaip šviesus dangus arba dangiškoji šviesa. Čia reikėtų sudėti ir padaryti iš dviejų bendrą vardiklį. Štai, kaip sakant, su dangaus šviesos arba dangiškos šviesos dangaus įvaizdžių susijęs. Na, tos pačios šaknies lietuvių kalboje dar žodis diena, kuris anksčiau irgi tariamas buvo deina. Galima sakyti, tai yra šviesaus dangaus arba dangiškos šviesos laikas paros cikle. Tai vėlgi, veiksmažodis rekonstruojamas šios šaknies indoeuropiečių prokalbėje dei, kurio reikšmė rekonstruojama kaip skaičiai šviesti, spindėti. Vedų kalboje yra, sanskrite vėliau, yra išlikę ir veiksmažodis šios šaknies, kuris irgi reiškia tą patį. Ir Ir tas daiktavardis ten su keliom fonetiniam formom ir devas, ir diaus, reiškia, tai iš esmės tos pačios šaknės žodis, netgi linksniuojant šitos formos skaitosi. Jis gali būti suvokiamas ir kaip tikrinis, ir kaip bendrinis, kadangi nebuvo rašoma nei žodiniai tradicijoje, nei didžiųjų raidžių, nei devanagari raštas, kurio pirmiausia buvo užrašytas vedos ir sanskritas vėliau, jis neturi didžiųjų mažųjų raidžių. Dėl to apie tai, ar tai yra tikrinis daiktavardis, ar bendrinis, tai galima spręsti iš konteksto. Bet kai kur yra neaišku, o kraštinumuose savo tas kontekstas gana aiškiai rodo, kad kitas įkva diaus devas elgiasi rodosi, kaip aiškiai personifikuotas dievas, o kitam kraštinume, kitų atveju, aiškiai, tas žodis yra aiškiai bendrinis ir reiškia tiesiog būtent šviesų į dangų. Ne nakties, o būtent šviesų į dangų, arba dangaus šviesą. Tai iš esmės šita būtent sanskrito ar kitom graikų tradicijom, romėnų irgi, remiantis ir buvo tos rekonstrukcijos atliktos. Lietuvių latvių kalbose irgi taip pat yra užuominų, jog būta daiktavardžio, kuris dar nebuvo, nereiškia dievo, o reiškia būtent reiškinį, tai dangišką šviesą arba šviesų dangų. Tai vadinasi ir mūsų dievo sąvokai pirmiausia tai turi būti būdinga. Iš to nereikia daryti išvados, kad buvo garbinamas dangus kaip gamtos elementas. Atvirkščiai, visa gamta iš esmės religinių požiūrį, čia būtent reikia pabrėžti, praktinių požiūrį žmogus žiūri vienaip, o religinių požiūrį žmogus žiūri visai kitaip. Iš esmės religija tai yra santykio klausimas. Religinių santykių, religiniam mitiniam santykiu arba mitiniam poetiniam, kaip yra sakoma, būdinga metafora ir metaforos perkeltinės reikšmės simboliškumo ir ženkliškumo įžvalga. Taip sakant, esminis yra šviesos kaip tokios reikšmės žmogui. Na, Eliade vėlgi yra parašęs netgi didžiulį veikalą, kaip jis pavadino luminofanija, tai yra įvairios šviesos apraiškos dvasiniame žmogaus gyvenime ir religinėme. Tai yra labai reikšmingas dalykas, iš esmės tai net ir be religijos, tai remia iš viso, lemia mūsų, tai yra viena iš pagrindinių binarinių opozicijų vadinamų, iš viso mūsų pasaulio būties suvokime. Šviesa tamsa, tai iš esmės yra kaip yra, nėra, kaip tarkim tuo pat remiasi ir galų gale visa elektronika ir kompiuteris, tai yra kaip mes elektros tinkle sakom pliusas minusas, iš esmės tai vėlgi galima sakyti vėl tą patį šviesa tamsa, galų gale beveik be perkeltinės, net reikšmės, nes galų gale štai, o mes tik mūsų sąmoniai, bet tie, reiškia, spinduliai pavirsta šviesos suvokimu, iš tikrųjų, tai arba yra akmenės bangos tam tikro lygio, arba nėra, tai va, galima sakyti lygiai tas pas ir čia, taip sakant, tai yra labai fundamentalus dalykas, tai va šitą buvimą, šitą va tą šviesos, va, reiškia, pusę ir įkūnija va šitą dievo sąvoką. Kita vertus, iš kitų kai kurių duomenų gana aišku yra, kad dangus įsivaizduotas buvo kaip kietas na, skliautas iš esmės. Nebereikalo iki šiol, reiškia, yra tas dangaus skliauto savoka vartojama, nors skliautas jaišu, kas yra, skliautas yra, tarkim, galimi rūsi, mes buvom rūsi, buvo štai skliautai. Sprendžiant iš lyginamosios medžiagos, tai dažniausiai įsivaizduojamas kaip akmeninis. Bet akmuo nebūtinai granitas, galėjo tai būti akmuo, tarkim, brangakmenis, deimantas, kažkoks švytintis, spindintis. Nebereikalo, deimantai beje buvo visose tradicijose priskiriami dievybei, dangiškai dievybei buvo laikomi, dangaus sostas deimantinis buvo laikomas ir toliau. Iranėnų dangaus pavadinimu, tiesiog leksinių dangaus pavadinimų tapo žodis asman, kuris pirminė reikšmė yra, reiškia akmenį. Ir tai yra tas pats žodis, kaip lietuvių kalbos akmuo. Mes, tiksliau, jo kamienas tikrasis yra akmen, nu, kaip kilmininko ir kitose linksniuose, akmens akmeniui. Tai kamienas akmen ir tas iranienų kamienas asman, iš esmės yra tas pats žodis. Bet štai iranienų kalboje, būtent dėl šito akmeninio dangaus įvaizdžio, šitas žodis pavirto tiesiog dangaus pavadinimu. Yra, pagaliau pat žodis dangus lietuvių irgi reiškia, kad jis dengia. Taip sakant, tai vėlgi yra, rodo kažkokį tai, na, jis yra kaip pasaulio namo stogas. Tiesą sakant, stogas turi kartais, žodžiu, stogas kartais pavadinimas dangus, O žodžiu, dangus kartais yra pavadinamas stogas, taip ir šitie dalykai irgi. Čia mes dabar negalėsim kalbėti apie namo simboliką, bet tradicinis būstas iš tikrųjų irgi turi rūsį požemį, turi va čia gyvenamą pusę keturias sienas ir turi palėpę, kuri iš esmės ir yra padangė. Nu, čia, žodžiu, ta simbolika gana griežtai išlieka. Tiesą sakant, pradedant netgi apvaliais namais, palapinėmis, jurtomis, tai šita simbolika išlieka. Mes šiuo atveju kalbam apie būtent tokią dangaus sampratą. Iškyla klausimas, kaip suderinti Dievo sampratą, na, dar nepersonifikuotą, kosmologinę Dievą, su kieto dangaus sampratą. Toks tarsi regimas paradoksas, bet šito paradokso sprendimas ir yra lemiamas tradicinės kosmologijos išvalgai. Galima, šiuo atveju mes jau, jeigu aš neklystu, citavau tokią trumpą lietuvių mitologinę sakmę, kurią vėl paskaitysiu greitai, nes jinai esminė šiuo atveju yra. Mano senelis važiavo, mitologinė sakmė, tai yra šitas vadinami memoratai, paprastai pasakome tokį artimą žmogų, ten reiškia brolio žmona, arba ten kas nors tokio netoli, kurio dabar pasiklausti neišeina, bet tai buvo iš tikrųjų tikra, kad reiškia vat, per trečią žmogų gali sąiškinti. Čia yra būdingas mitologinių sakmių toks, na, modalumas, jis reiškia, jos teigia kalbančios apie tikrus dalykus buvusius neseniai. Mums šiuo atveju netai svarbu, mums svarbu, reiškia, pats turinys to, apie ką dabar paskaitysiu. Mano senelis važiavo pas mergeles ir sako, kad buvęs dangus atsidaręs. Sako, tokia nežemiška šviesa, kad jis išsigandęs ir kepurinės nusėmęs. Beje, aš irgi matyt religinis elgesys, pirmą pradės religinis santykis, dar prieš refleksiją, prieš bandant interpretuoti kažką, žmogus nepaprasta tokį reiškinį išvydęs, patyręs, jis savaime atlieka vos nespontanišką religinę reakciją, jis nusėmė kepurę ar kažką tai tokio. Sako, atsidarė bliunt, taip kaip duris atsidarė, baisi šviesa tokia, labai graži. Paskui džint, kaip duris užsidarė ir daugiau nieko nebebuvo ir nebematė, daugiau nieko. Taigi, iš to galima padaryti išvadą. Yra skliautas, kuris uždaro, dengia, vat būtent dangus, dengia, vieną vertus pasaulį dengia, kitą vertus jis nuo mūsų dengia tą, kad tai, kas yra už to šito dangčio. Jis gali kartais atsidaryti ir pro tą atsidariusią angą pliūpteli nežemišką, neapsakomą, nepertikiamą žodžiai šviesą. Galima ir tapatinti šitą antdangišką šviesą būtent su Dievo dieviškosios, dievo savokos užuomazgomis, šaknimis. Galima sakyti, kad galbūt šitas indoeuropiečių dar bendrinis daiktavardis deivos ir reiškia tą antdangišką šviesą, kuri šiaip ar tai vis tiek, jeigu pasireiškia ir kaip pasireiškia, tai pasireiškia pro dangų, iš dangaus, iš viršaus. Reikia pasakyti, jog kartais būtent kaip prasiskyręs dangus, suprantamas žaibas, apie tai mes pradžioje irgi buvom užsiminę. Porą pavyzdžių iš tautosakos. Kad griausmas buvo ir žaibas, tai sako, va, ir rasiskiria dangus, tai žaibas, tai dangaus šviesa ragės. Rasiskiria, reiškia, nu prasiskiria, čia su slaviška priesaga. Tai mat vėlgi žaibas suvokiamas taip, kaip tas dangus, ta tamsa, tai tarsi debesis lyg ir tas dangus dangtis iškelyk, nu, suplakama į vieną, kaip kažką tai, kas aptraukia. O čia prasiskiria žaibas, reiškia, plėšia, drėskia, praskiria ir tuo metu pro tą dangtį, pro tą plyšį atsiradusi plūstelį dangišką, nežemišką šviesą, kuri tokiu atveju pasireiškia kaip žaibas. Jinai tiek. Tiek ir iškai jinai įkrauta energijos, na, kaip koks trumpas sujungimas, ne tave panašus įvaizdis. Čia prisiminkime ir myslę, kur eina ožys rėkdamas ir ragu dangų drėkdamas, atsakymas per kūnas ir žaibas, reiškia akustinė praiška rėkdamas, reiškia griaustinį, o vizualinė praiška drėkdamas, reiškia žaibą, tas žaibas vėlgi kaip pradrėktas dangus. Dar šiuo atžvilgiu galima paskaityti trumpai drūtai latvišką vieną sakmę, tik vertimas skaitysiu, žinoma. Vieną rudenį buvo labai blogas oras, ko ne kasdien baisus perkūnas, kuris griaudėjo ir trankėsi taip, kad per didžiausią vasaros perkūniją. Bet vieną naktį oras tapo dar baisesnis. Po pužų sodyboje niekas negalvojo apie miegą, visi buvo išsigandę ir galvojo, kad jau atėjo pasaulio pabaiga. Ir čia staiga visas dangus nusileido ant žemės ir atsiverė visų platumų. Ir žmogaus tokia samprata, jis taip reiškia suvokė reiškinį. Buvo taip šviesu, kad neįmanoma nei akių į šviesą atmerkti. Kas bandė žiūrėti atviromis akimis, apako. Kiti vis dėlto matė, kad tą naktį visi numirėliai kapuose nubudo. Vieni pakilo aukštai į orą, kiti pakilo ir paskui prasmego atgal. Šiai iš esmės, na, toks modelis, kurio matome, na, paskutinio teismo užuomazgas, tiesiog vaizdinius, kurie, reiškia, pliūktė vėlgi griaustinis, reiškia, prasiskyrė dangus ir ta šviesa nusileido ant dangės. Galim sakyti, pats Dievas, kaip toks, nepersonifikuotas dar, kaip kosmologinė realija nusileido į šį pasaulį ir prasidėjo reiškiniai, kurie su kuriais siejamas, reiškia, yra paskutinis teismas. Prisiminkime, kad ir lietuviai ant aukšto kalno ten po mirties bus teisiami to Dievo. Iš esmės vėlgi, vat, tai yra to tekstai, kurie veda prie galimos pirmykštės dar nepersonifikuoto Dievo arba dieviškumo sampratos. Savo ruoštų reikia pasakyti, jog ir žvaigždės tradicijoje, bet irgi ne vien lietuvių, gali būti įsivaizduojamos kaip skilutės arba langai dangaus skliaute, pavyzdžiui, tokiose myslėse. Pilnas stogas langelių, dangus ir žvaigždės. Juoda marškelė pilna skilelių, dangus ir žvaigždės. Taip sakant, jeigu marškoje arba kažkokiam dangtyje yra stogė, yra skilutė, tai vadinasi, suprantama, jog šviesa kaip tik iš anapus pro tą skilutę ir trykšta. Čia būtų tarsi, vat, iš tikrųjų, jeigu į keurą vadaržinės dangų dieną žiūrėsi, tai matysi, vėlgi nebereikalo dieną, sako, reiškia, ta diešaknis, vėlgi, pro tas, jos kaip žodėtas dangus, atrodo, reiškia, per jas skverbėsi ta danga, ta šviesa, reiškia, tik tiek skilutės leidžia. Taip ir dangus, reiškia, taip ir žvaigždės suvokimo. Jono Vaiškūno duomenimis, pacituosiu, apie Raseinius buvo sakoma, kad žvaigždės atsiranda, kai Dievas eina ir bado dangų šake. Čia jau Dievas yra kartu ir personifikuotas, ir nepersonifikuotas. Jis yra tas badantis Dievas, personifikuoja tą pačią dievišką šviesą, tą pačią dei šaknies, reiškia, nu galima sakyti, tą bendrinį daiktavardį Dievą, Deivą, kuris, reiškia, pro tas skilutes ir prasišviečia. Vaiškūnas išvalgiai pastebėjo, jog atitinkamai galima suvokti ir žvaigždės sielos sampratą, o šiaip žvaigždė ir siela, tai lietuvių tradicijai labai būdinga, ne tik lietuvių, vėlgi tapatybė. Jeigu dangus yra kietas skliautas, tarsi stogas, virš kurio plyti begalinė Dievo šviesa, o žvaigždės, tai langelė arba skilutės jame, tai iš ties tokiu atveju žvaigždės ir joms prilyginama žmogaus siela yra įsivaizduojama kaip savotiški didžiosios dangiškosios šviesos kvantai. Čia vat Vaiškūno tokia gana tiksli tokia vat ištara. Kitaip sakant, siela tai ta paties Dievo šviesos ploštelis, tarsi ta gyvybė siūla siejanti žmogų su jo žvaigžde danguje, ištryškęs pro tą skilutę danguje ir savo ruoštų atseikėtas tos skilutės didumo, nes tradicija tiki jo, reiškia, kiekviena žvaigždė skirtingo didumo, reiškia, ir didesnis žmogus danguje turi didesnę žvaigždę, kaip koks, reiškia, nu, mahatma, mes žinau, tokį indišką terminą, mahatma Gandis buvo, mahatma, reiškia, galima būtų versti didžioji siela, tai tam tikra prasme sielos skirtingo didumo, jų ryški, jų didumo atspindi tos, reiškia, to atitinkamo didumo skilutė, na, pro kurią aš atitinkamai daugiau dangiškos ir dieviškos šviesos, reiškia. Tokia yra, na, tai kaip dabar pasakau, aš čia citavau tikrus autentiškus tekstus, ar dariau jais remdamasis išvadas. Tai tie tekstai yra, jie visada visiems buvo žinomi, padėti, jeigu nori, gali rasti. O tos išvados, iš esmės, galima sakyti, yra rekonstrukcija. Tai Dievo sampratos, tarkim, pamatas, dar ne pats Dievas personifikuotas, tai yra pamatas, kuriuo Dievo jau vėliau su asmento Dievo samprata remiasi. Nors Dievas visą laiką išlaiko Dievo sąvoka, net ir personifikuota, visada išlaiko, jeigu tik rimčiau apie ją samprotojama, visada išlaiko šitą, na, jis nėra vien tik asmo, jis dar turi ir tą kažką daugiau, kas yra neasmeniška. Ir pirmiausia, tas neasmeniškumas ir yra, jo, reiškia, neįžiūrima, neišvelgiama, neišmatuojama, neapriepiama, neapsakoma šviesa. Panašiai Dievą galima suprasti ir jau nebe kosmologijoje, bet per žmogaus patyrimą, per dvasinės Dievo sampratą. Lietuvių raudoje mirusiems sakoma, kreipiantis į mirusį raudoje sakoma, aušrelė aušta, saulelė teka. Taigi vadinasi, mirusį pasitinka šviesa. Kitaip sakant, na, saulelė, reiškia, teka, aušrelė užta, reiškia, prasideda diena, mes netgi žodžiu, vėlgi, ta die prasideda taip pat, kaip tarsi galėtum personifikuoti ir sakyti, ateina dievas, taip, arba prasideda, arba užta diena. Ir, tarkim, apie tą patį kalbant iš skirtingų požiūrių kampų. Kitur tiesiog pasakyta, jog žmogų mirštant, cituoju, turi ana šviesa pasitikti ant kelio viešnasties ir ten nuvesti, ant ko yra ant užsidirbęs. Na, viešnastis, aišku, amžinybė, šis lavismas, bet reiškia, mums svarbiausia, kad apie mirtį samprotoje paprastas tradicijos nešėjas, tautosakos pateikėjas šitaip, kad einant, reiškia, numirusi žmogų, pirmiausia, šviesa pasitinka ir jį veda tą šviesą į amžinybę. Vėlgi, galima sakyti, tai yra dar nepersonifikuoto, bet jau dvasiškai suvokiamo dievo apraiška. Čia mes galime pasitelkti tipologinį pavyzdį iš Tibeto mirusiųjų knygos. Algirdo Kugevičiaus vertimų cituoju. Kilmingasis vardu toks ir toks. Atėjo laikas rasti kelią. Čia kreipiamas į mirusį. Beje, matom vėlgi kelio sąvoką, kaip ir lietuvių užkalbėjimuose. Kelias irgi visam pasaulyje pomirtinis. Pirmiausia, kas laukia mirusio, tai kelionė. Nes nutrūkus išorniam kvepavimui tau sušvis pirmojo laipsnio vaiskioji šviesa. Čia tie laipsniai, jis čia budizmo tradicijos yra, nu, jo atributai patiksinimai. Iš esmės, mums svarbu ne terminologija budistinė, o šiuo atveju bendras pagrindas. Sušvis vaiskioji šviesa. Tai grina erdvė primenanti visų reiškinių tuštuma, aiškus ir tuščias, nei išorinių ribų, nei centro neturintis nuogas budrumas. Čia reiškia jau budizmas interpretuoja šitą patyrimą pomirtinį, interpretuoja savais terminais, kaip sąmonės nubudimą. Iš esmės tai vėlgi nėra prieštaravimas, mes kalbam apie išgyvenimą kaip objektą, kaip patyrimą žmogaus, o budizmas iš tą patyrimą suveda jau į priežastį, kad tai atsieti žmoguje slypinti tą adibūdą, galima sakyti, tas kažkoks tai visuotinė būdraujantį sąmonę, tuo metu nušvinta, reiškia, žmogus tai suvokia kaip prieš jį išaušusią vaiskėje šviesą. Atpažink jį ir panirk į jo šviesą, toliau sakoma, rekomenduojama tam, reiškia, tam mirusiam ir tokiu būdu, jeigu tu vat, atsiduosi tą šviesai, tu pasieksi visišką pomirtinį, bet visišką nušvitimą, daugiau negimsi, tapsi būdą, susiliesi su aukščiausia sąmonė ir taip toliau. Iš esmės, jeigu mes interpretuosim mitologiškai, perstatysim mitologiškais terminais, tai galim sakyti, eik į Dievą, apkabink Dievą, atsiduok Dievui ir nenusigręš nuo Dievo, nu žodžiu, tai galėtume interpretuoti tą, suasmenindami tą, reiškia, tą šviesos, reiškia, tą luminofaniją, kaip susakyto Liadė, ir tokiu būdu vat, matysime, nors kaip matom, mūsų tose raudose irgi dar ta šviesa nėra suasmeninama, jinai palyginama su išorinio pasaulio reiškiniai, su aušra, užtančia saulė tekančia, vėlgi su ta diena, to šviesų dangum, kuris šiame pasaulyje reiškia mus, dieną mes įregėme danguje, tai va, tie išgyvenimai jau grinai vidiniai, irgi apie juos kalbama to paties išorinio pasaulio reiškinių, kaip, reiškiniais kaip ženklais, juos pasitelkti. Taigi lietuvių dievas dvasinių požiūrių ir gali būti suvokiamas kaip toji visa apimanti šviesa, į kurią po mirties laikinai ir visam laikui, čia jau toliau prasideda religinis, jau, na, vat, religinio pomirtinio likimo klasifikacijos, nesvarbu laikinai ir nelaikinai, bet į kurią panyra mirusiojo sąmonė. Toliau galėtumėm aptarti būtent apskritai vieno dievo baltų religijoje klausimą. Mes iš dalies apie jį jau ne kartą kalbėjom, kiekvienai progai pasitaikint, aš stengiuosi atkreipti dėmesį, jog vienas dievas kaip toks, iš esmės nėra taip, kad jo lietuvių religijoje mitologijoje nebūtų. Iš esmės, norint tiesiog atkreipti į tai dėmesį, galima rasti ištisą eilę pavyzdžių. Kai kuriuos pakartosiu. Pirmiausia, na, prūsų šaltiniuose minimas aukščiausiasis dievas, tik jis vadinamas kitų žodžių ūka pirmas, kuris prūsiškai iš prūsų kalbos išvertusi lietuvių reikštų visų pirmasis. Tai jau aišku epitetas, bet šiaip ar taip kalbam apie vat, kažkokį taip patį aukščiausią svarbiausią. Prisiminkime Gedimino laišką popiežiui. Jis, žinoma, laiškas parašytas diktuojant Gediminui ir apie tai Gediminas žinojo ar nežinojo, mokėjo ar nemokėjo lotynui, kad žinojo. Aišku, kad tokia buvo, bet žodžiu, ar mokėjo ar nemokėjo lotyniškai. Aš dabar negaliu tiesą sakant pasakyti, čia reikėtų pasitikrinti, ar istorija istorikam žinoma, tai ar nežinoma iš viso, aš dabar sutrikau, negaliu pasakyti. Šiaip ar taip pats laiškas parašytas lotyniškai. Štai kaip skamba. Et nos colimus deum secundum ritum nostrum, et omnes habemus unum deum. Reiškia, o mes garbiname Dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną Dievą. Čia tyrinėtojam buvo iškilę keli klausimai. Kokį Dievą? Ar jis nori gal pasakyti, kad jis jau atseitino, kad mes jau lyg ir pasiruošę krikštis, o gal čia Mindaugas prisimino krikštą, kad mes gal jau turim gal tai krikščionių dievas, gal apie krikščionių dievą kalbama. Gal apskritai vieną dievą turim omeny, kad visi žmonės, visų religijų dievas galų gal yra vienas. Ar trečias variantas, kad gal turime suomeninę visų žmonių, bet reiškia, kad tai esame mes, kas tie mes, gal tai čia mes tie lietuviai, Lietuvos, reiškia, valstybės, mano pavaldiniai karaliaus, reiškia, gal mes turime vieną dievą. Iš esmės, tyrinėtojų tarsi vat, bando iš to tokius, vat, tris tokius, reiškia, tarsi vat, to aspektus to atsakymo išvelgti. Ar čia diplomatinė gudrybė, kalbėjimas neapibrieštai, ar čia, tiesą sakant, perdėtas noras, reiškia, paprastame sakinyje, labai paprastame teiginyje išvelgti kažkokią gudrybę. Šiaip ar taip, dar reiktų, vat, Zverius atkreipė dėmesį tai, kad galimas dalykas jau tuomet žmonėm, jau žmonės atkreipė dėmesį į lotynų deus ir lietuvių dievas žodžio panašumą. Pacituosiu vėlių. Kalbėdamas apie vieną dievą, Gediminas tikriausiai turėjo galvoje lietuvių dangaus dievą. Na, vas, vėlgi, būtinai, reiškia, būtinai dangaus, nes, reiškia, kaipgi kitaip, nes jie garbino gamtą, neišvengiamai tas dievas te galėjo būti dangaus dievas. Šiaip pat taip kalbam jau apie dievą. Kuris ir savo vardu ir daugeliu požymių, vadovas pasidėjo, tarsi, čia buvo pas juos tikras dievas, pas mus dangaus dievas tik, bet daugeliu požymių, pasirodo, jie vis dėlto, reiškia, ir vardu jie sutampa. Tiesos saugotojas, likimo lėmėjas, siečiančios dienos dangaus skliauto dievas, jis buvo panašus į krikščionių dievą, lotiniškai tariant, deus. Vėlius iškėlė tokią mintį, kad gal, reiškia, net tas panašumas jau šitam Gedimino laiške buvo, tarkim, na, įprasmintas. Mums šiuo atveju gana, kad labai aiškiai pasakyta, jog visi mes gerbėme vieną dievą. Ir tiek pasakyta, kad netgi skirti į jūsų ar mūsų dievą šiuo atveju nėra reikalo. Dievas yra dievas, kad ir lotyniškai, nors ir panašių vardų pavadinta. Dar mes, kaip matėme, Ironimui Pražiškiui kertant šventą ąžuolą, lietuvės moteris skundėsi, kad dabar Dievas nebeturės namų tarp žmonių. Taip sakant, na, šventikla iš esmės visose tradicijose, nuo seniausių tarpupio tradicijų buvo vadinama Dievo namais. Taip sakant, Dievas tai šiaip jau gyveno per visam pasaulį, bet norėdami Dievą prisišaukti prie savęs, žmonės stato jam namus čia, tai yra šventikla. Ir toje šventikloje, į tą šventiklą po to eina jau patys kaip į Dievo namus. Tai kas yra šventa, kaip tos Dievo namus, ar mes turim suręsti jas būtinai iš rastų, o gal ne rastai nebetinka, gal tik iš akmens, o gal akmonės ne gal tik iš plytų, o gal, pavyzdžiui, tada, jeigu galima ir iš akmens, ir iš plytų, ir iš medžio, tai gal galima tiesiog aptverti kažkokį medį ir čia jau bus Dievo namai. Taip sakant, ne tame esmė, ar tai yra gamtos objektas, ar tai ąžuolas, ar tai, pavyzdžiui, iš to paties ąžuolo nukirtų suręsta šventikla, turinti stogą ar neturinti stogą. Esmė ne tame, esmė tame, kad tam tikra erdvė išskiriama iš aplinkos ir jinai tampa šventovė, jinai tampa sakralia, lotyniškai kalbant, vieta, kur šaukiamasi Dievo ir kur tas Dievas tarsi, vat, kur jam čia, nu, šiame pasaulyje tarp žmonių sukuriami namai, kad jis galėtų būti arčiau. Tai pavyzdžiui, va čia tos moteris skundėsi Jeronimui kertant ąžuolą, kad jis atima iš Dievo jo namus. Tai tas pats tarsi mes, vienas, kai tarkim pokario okupantai komunistai griovė bažnyčias, galima taip sakyti, reiškia, va tai yra tas pats elgesys. Bet mums šiuo atveju svarbu, kad minima šaltinė toli gražu ne dievai, Nors lietuviškai baramašėm, aš jau žiūrėt, kaip jau dėmesį išversta, kažkodėl dievai, nors latiniškai visiškai perfekt viena skaita eina. Ir dar daugiau, originale latiniškam didžiąją raidę rašomas, o lietuviai vat, nebegalėjo, tik jau jam visai neleido, išsivertė daugiskai ir mažąją raidę. Iš esmės, matot, mes kuriam vat, tą niekinamą santykį patys produkuojam, jam visai nėra reikalo. Čia aiškiai buvo kalbama apie dievą. Toliau, reiškia, kaip matėme, šventaragio legendoje buvo sakoma, kad mirusiam tai atlikti į aukštą kalną, kur įteis dievas, vėlgi dievas, reiškia, sakoma, be jokių abejonių, be jokių, ir vėlgi tas jo aukštumas, tas dangus, kaip aukšto kalno vaizdinys, reiškia, sutampa. Tai sakant, šaltinių yra gana, kad būtų galima kalbėti, reiškia, apie, na, galėčiau dar trumpai, vat, tokį bendrą aptarti klausimą, nesusijusi vien tik su lietuvių religiologija, bet gana svarbu, tai yra, apskritai politeizmo ir monoteizmo priešpriešą. Iš esmės tai yra abstrakčios tyrinėtojų sukurtos sąvokos, kurios kaip ir daugelis abstrakčių dalykų padeda mums suvokti situacijos prieštaringumą, galbūt suvokti situacijoje esančią, na, suvokti situacijos struktūrą tam tikrą, kaip tarkim mes šį pasaulį va, terpiame tarp dangaus ir žemės, kaip tarkim, o dar geresnis būtų pavyzdys, tai tarkim vėlgi iš fizikos, kaip buvo 20 amžiaus pradžioj, ginčiamas ir beje buvo dvi priešpriešinės nesutariančios mokyklos, kol buvo rastas gilesnis, nesakysiu kompromisinis, bet tiesiog gilesnis sprendimas, kur tos dvi du tiesos supratimai buvo, kur abiems jiems buvo atrastas bendras tikrovės pamatas. Turiu galvoj korpuskulinę ir banginę elementariųjų dalelių teoriją, pirmiausia, šviesos dalelių. Vieni teigia, kad šviesos dalelė yra korpuskulė, tai būtent dalelė, ir tokius eksperimentus darė, kad įrodyti. Ir įrodė, kad šviesa elgiasi kaip tam tikrom aplinkybėm, šviesa elgiasi kaip dalelė. Kiti teigia, kad šviesa yra banga, nedalelė, ir tiesąkant, kitokius eksperimentus atliko ir irgi įrodė, jog šviesa iš tikrųjų elgiasi kaip banga, o ne kaip dalelė. Ir šitas prieštaravimas buvo visiškai išmušę tyrinėtus iš vėžių, kol nebuvo rastas bendras pamatas, kad pasirodė, kad šviesa yra kažkas bendro vieno, kuris vienu atžvilgiu elgiasi kaip dalelė, kitu atžvilgiu elgiasi kaip banga. Šitas mums pavyzdys svarbus kaip principas mąstymo. Jeigu mes matom prieštaravimą, dar nereiškia, kad tas prieštaravimas yra tikrovėje. Iš tikrųjų, tai yra mūsų primestų tikrovės sąvokų prieštaringumas. Tai sakau tam, kad vienas iš tokių pavyzdžių, kitas pavyzdys, kitoje visai mokslo srityje, būtent religijotojų, yra politeizmas ir monoteizmas. Iš esmės, griežto politeizmo ir griežto monoteizmo niekur niekada nebuvo ir nėra. Ir tos religijose, kurios laikomos politeistinėmis, visada yra arba vyriausias dievas, arba visi dievai tarpsta tam tikrame kažkuriame, kažkokiame viename kaip vieno apraiškos. Šiuo atžvilgiu galima išskirti du, tarkim, kalbėti apie du monoteizmus. Na, kita vertus, tose religijose, kur reiškia yra vienas dievas teigiamas, kaip kokia krikščionybė, galų galę mes visada randame, iš pirmiausia, jau buvo užsiminęs trejybę, bet negana to dar randame būrį visą šventųjų, kurių dabar yra daugiau negu bet kurioje religijoje atskirų dievų. Ir jie atlieka grinai dievų funkcijas ir užima dievų vietą, tiek kai kada visiškai tiksliai perima senesnių dievų vietą, tiek pagal bendrą santykį žmonių su jais, iš esmės jie, jos meldžiamas, jos kreipiamas kaip į dievybės, iš esmės jie tampa užima, būtent jie, iš esmės atstovauja krikščioniškajam politeizmui. Bet tai kalbėjo, beje, pirmieji pradėjo kalbėti protestantai ir net tas pats Lasickis, apie kurį mes kalbėjom 16 amžiui, savo knygutę baigė jau nebe tuo, kad priekaištauja vietos gyventojams pagonims, bet jis jau priekaištauja krikščionims katalikams, kad o jūs pažiūrėkit, kiek jūs turit šių dievų, jūs patys pagonės, jūs patys, reiškia, daug dievai. Iš esmės, tai mums šiuo atveju svarbu, kad galima būtų kalbėti apie dviejų rūšių monoteizmą, apie, na, tokios savokos yra įvestos, ekskluzyvinį monoteizmą ir inkluzyvinį monoteizmą. Toj paaiškinsiu, ką tai reiškia. Ekskluzyvinio monoteizmo pavyzdys galėtų būti, tarkim, graikų antikinis panteonas, kaip mes jau jį matom, jau koks jis pasiekė mūsų laikus, nes vėlgi atskiras klausimas yra antikiniai šaltiniai, nes jie irgi ne visą bendrą vaizdą reiškia atsižia, bet tos, kas mus įpasiekia, reiškia, yra daug įvairių dievų, ten apačioje nebeaišku, pusiau demonai ten jie kažkokie, nors daimonas savo irgi buvo dangiška anksčiau. O viršuje viskas sueina mažiau mažiau svarbesni, svarbesni ir viršuje stovi vienas, reiškia, Dzeusas. Ekskluzyvinis tai reiškia, kad tas Dzeusas yra vienas tarp dievų. Jis yra vyriausias, jis yra aukščiausias, jis yra kaip koks tėvas ar karalius ar viršininkas tiem visiem dievam, bet jis vienas iš jų. Ir tarkim, tokia mitinė religijos istorija iš čia tokia kyla, kaip tie dievai vienas kitą nuverčia, kaip ten Uraną ten, žodžiu, kastruoja, taip toliau, žodžiu. Kitas pavyzdys buvo žydų religija, irgi buvo ekskluzyvinis monoteizmas. Ten pasielgta kitaip, reiškia, aha, ten pasielgta, kad tiesiog negana to, kad tas dievas tapo mums, tarkim, mūsų dievas yra svarbiausias pirmailis, o kiti dievai, reiškia, kitų genčių ar kitų regionų ar kitų tautų dievai būtų tarsi mūsų požiūrių mažesni. Bet ten iš viso buvo paskelbta visiškai griežtai, kad, reiškia, nu, va, iš čia tas ekskluzivumas, kad, reiškia, mūsų dievas yra dievas, o jūsų dievai yra ne dievai. Bet vis tiek, elgiamasi taip, tarsi būtų, reiškia, vat, jis yra išeities pozicija, jis vienas iš daugybės, ir mes jį tiesiog renkamės kaip svarbiausia ir teigiame, o visus kitus neigiame. Yra galimas kitas santykis, inkluzyvinio monoteizmo, kurį reiškia, kurio pavyzdys galėtų būti vedų religija. Tai reiškia, kad ten yra atvirų tekstų sakoma, reiškia, kartais kreipiamas į vieną ar kitą trečią dievą, kartais jie tą patinami, kuriuose religijos giesmėse sakoma, kad tu agnės esi Indra, tu agnės Soma ir taip toliau, paskui išverčiant Indra kreipiantis vėlgi, reiškia, jie kartais atvirai su tą patinami, bet negana to, dar be kita ko kreipiamas į, kurio net į tokį, reiškia, kuris net mokslininkų tokią savoką, reiškia, pagal įvardį, tai yra personažas Kach. Tas Kach, tai čia iš esmės tai yra įvardis Kas, kuris taip pat nu, dėl skamčių galūnė, reiškia, pavirsta į H atskirų atveju. Tai iš esmės kalbam apie Kas, nes yra tokie himnai Rigvedoje, kuriuose kreipiamas į klausiamąją formą, reiškia, bet aiškiai kreipiamas į kažką tą, kuris apriepia visus. Kas tu esi, kuris čia sukūrė į pasaulį, kas tu reiškia, kuris esi, kuris visi dievai esi kartu, reiškia, ir vienas atskirai, kas tu esi, aiškiai matoma, kad kalbam apie kažką tokį, kuris apima viską. Ir pavyzdžiai, kuriais, reiškia, vaizdžiai paaiškinama situacija, yra, pavyzdžiui, dievas, vienas dievas yra tas kaip ugnis, o dievai yra kaip jo kibirkštis. Tokį atveju mes nebegalime statyti vienom gretom ir sakyti, kad jis vyriausias. Nes jis tiesiog yra ta erdvė, kurioje visi kiti reiškiasi. Va čia yra inkluzyvinis monoteizmas. Tai reiškia, kad vieno dievo samprata įima savin daug dievystę ir visiškai tame iš to nedaro prieštaravimą. Arba kaip, pavyzdžiui, saulė yra dievas, dievas yra saulė, o dievai yra jos spinduliai. Na, panašią funkciją krikščionybė atlieka angelai, kurie yra savotiška nuo dievybės emanacijų jasmeninimas, dievybės, reiškia, žemyn, reiškia, tarkim, dievas, reiškia, dievybės apraiška leisdamas į žemę, reiškia, jinai ateina kaip koks, reiškia, kaip atskiras asmuo, kaip koks angelas, kuris iš esmės yra nu, to dievybės, to pačios dievybės apraiška. Na, mitologiškai kalbant, galima sakyti pasiuntinys, bet tai vėlgi, kaip ir saulės spindulys yra toks įvaizdis, kuris nesiskiria, jis nėra ne saulė, kaip ir ugnies kibirkštis, nėra ne ugnis, o yra tiesiog tos ugnies pliūpsnis. Tai kitaip sakant, galima žiūrėti šitaip ir lietuvių dievą, bet čia yra grinai teorinės rekonstrukcijos klausimas. Šitokių dalykų pačioje, reiškia, lietuvių religijoje apie tai lyg ir nekalbama. Be kita ko, dėl tų priežasčių, dėl tų dalykų, mes kalbėjome apie sąlygiškumą pačių šaltinių, kad vėlyvoji tradicija mus pasiekė tik per ūkininkų luomą, kuriem iki tokių samprotavimų toli, o senoji religija buvo per svetimtaučių svetomis kalbomis ir negerbiančių jos aprašyta, dėl to iki tokių dalykų irgi negalėjo prieiti. Kita vertus, šitą dalyką reikia turėti galvoj, Jeigu kas nors, jeigu atsirastų klausimas, jeigu iškiltų klausimas dėl Dievo ir dievų santykio, jis yra įmanomas įvairus. Ir Dievo buvimas neneigia dievų, o dievų ir dievai reiškia daugiskaitų neneigia vieno Dievo. Va šitą teorinius dalykus aš čia pristačiau tik tais tam, kad būtų galima, kad nereikėtų daryti problemos iš to, ar kaipgi galima suderinti dievus, daug dievų ir vieną Dievą, kuris, tiesą sakant, yra galbūt vienintelis visus juos apimantis. Taip, kitas dalykas jau yra įasmenintas tautosakos dievas, vėlyvųjų šaltinių tautosakos dievas, kuris yra grinai įasmenintas, jis vadinamas senelių dievu, dažniausiai reiškiasi kaip elgeta, kaip senelis, kartais kaip kultūrinis herojus, da, vėlgi čia mokslinis terminas kultūrinis herojus, kultūrinis herojus yra tokia mitinė būtybė, per kurios veiklą tradicija išaiškina tam tikrų naujų, tam tikrų kultūrinių reiškinių atsiradimą, ten tarkim gali būti dalgi, pavyzdžiui, ten kas sukūrė, nu va, ten koks nors kultūrinis herojus ten buvo taip ir taip, tai va, galugai atsirado ten dalgius. Tai va, lietuvi irgi turi tokių mitų, dievas su velniu ten ginčiojasi, žodžiu, bet va, tokio, tai sakant, dievas be kita ko reiškia ir va, tokiose siužetose, kurie aiškina jau tam tikrų, reiškia, va, gamtos, mes jau apie teologinės ir kosmologinės sakmes jau šnekėjom, tai va, dievas irgi ten jis reiškiasi. Kartais, kai patiksinama, kaip jis atrodo, kalbama, sakoma dažniausiai, kad tai yra senelis, o reiškia, nu, va, Dievas senelis. Tai. Čia daugiausia, jeigu kam konkrečiai apie tai norėsis reiškia, pasidomėti, tai yra toks Jurgio Elisono prieškarinis rinkinys, taip ir pavadintas. Dievas senelis, didaškis pasakos apie negyvosios gamtos kūno augalų ir gyvūnų atsiradimą ir taip pat apie Dievą senelį, kuris kitą kartą po žemę vaikščio žmonės gyvenimo mokė. Tai yra tokiam periodėm rinkinį mūsų tautosaka 1235 metais išleista ir iš ten yra daug per 100 puslapių. Įvairiau žanro kūriniai surinkti pasakojimosios tautosakos, kur figuruoja, kur veikia vienai per kitaip reiškiasi personifikuotas lietuviškas tautosakos dievas. Mes dabar, na, viso to apžvelgti negalime ir nėra reikalo, nes ir mes jau buvom iš dalies jau tokie sužetai pristatyti. Galime tik tais pabrėžti, reiškia, dievo velnio dualizmą. Apačioje yra tamsa, viršuje yra šviesa ir ta dievo velnio pozicija yra ta pati kaip šviesos tamsos. Galima sakyti, kad pasaulis, o mes sakom margas pasaulis, ne? Pasaulis margas ne tik dėl to, kad čia daug įvairių dalykų, bet mes dėl to, kad jis yra tarp šviesos ir tamsos. Jis yra kaip šviesos ir tamsos mišinys, vėlgi mitologiškai kalbant, kaip dievo ir velnio veiklos padarinys. Visokie atskiri daiktai yra kaip to margumo apraiškos, kurios kiekviename tame skiriame daikte reiškia yra daugiau arba mažiau ir šviesos ir tamsos, kaip kad kiekvienas daiktas turi šešėlį. Tai, na, nežinau, tiek jau praėjusį kartą per seminarą buvo ta tokia sakmė teologinė perskaityta apie tai, kaip Dievas ant salelės užmygo ir vėl nesitas ir miegant Dievui buvo, tarkim, ta žemė atsirado iš nieko. Iš nieko. Na, vėl kartai sakoma, va, nu, Biblijoje tai čia iš nieko, o čia iš gamtos elemento. Jau praėjusiu, kad įtirpiau savo trigrašį ir dabar pakartosiu. Vanduo yra mitinis įvaizdis. Vanduo įvaizdis tokios būsenos, kurioje nėra pavidalų. Kurioje nieko negali užčiuopti. Tai kaip įvaizdis, jis nėra gamtos elementas. Ne iš vandens, yra netgi sakmiai sako, pradžioje nebuvo nieko kablelis, tik vanduo. Tai reiškia, kad vanduo nėra tas kažkas, kuris paneigtų tą nieką. Vanduo yra nieko forma. Mitinis, galima sakyti, žodžiu, figuratyvinis nieko įvaizdis. Kaip sakant, reiškia, vat, iš to nieko vat, ir buvo žodžiu, sukurta ta salelė, kuri jau plėtėsi dievui miegant. Na, čia vėl apie tą dievo miegą, čia man regis, yra gana, nu, galima įdomiai išplėtoti, vėlgi remiantis lyginamąją medžiagą, reiškia, būtent Indijoje dievo, miegančio dievo, arba dievo kaip dievo pasaulio kaip dievo sapno, galbūt yra toks, tarkim, ryškiausiai vaizdinis išplėtotas. Bet šiaip pasaulio kaip sapno, gyvenimo kaip sapno, iš esmės iki šių laikų literatūro ir poezijoje šitokia, tarkim, šitoks požiūrės į pasaulį ir gyvenimą žmonėms karts nuo karto kyla. Visai nenostabu, kad toks reiškia požiūrės buvo vieno ar kitoje religijoje kartais labai rimtai žiūrimas ir rimtai išplėtotas, to sapno subjektas buvo laikomas dievu, reiškia jis Dievas užmygo ir kaip, tarkim, vat, jūs atsigulat naktį į lovą, reiškia, tai visas sapnas vyksta kur? Tame miegančiame, jo aplinkui niekur nėra. Reiškia, galima sakyti, kad pasaulio pabaiga tai būtų tokio požiūrio, tarsi tas Dievo nubudimas ir viskas susisiurbė atgal, reiškia, į tą sąmonę, kuri vat, nubunda iš to sapno. Vat, vėlgi mes tokiu atveju perėtum labai gražiai prie budizmo, kur nubudimas laikomas pagrindiniu tikslu ir beje jo įvaizdžiai, kaip matėm, Tibeto mirusių knygą, vėlgi su ta pačia liuminofanija, nu, šviesos apraiškomis, galima sakyti, to nu, dieviškos šviesos apraiškomis siejama. Čia tų ryšių yra be galo daug, dalginamoji medžiaga leidžia labai įdomiai plėtoti kartais kai kurias užuominas. Tai va čia tokia užuomina atkreipiu dėmesį. Na, dėl to, tarkim, ten minimi reiškia, va, toj pačioj sakmei pabaigoje sako, va, pagaliau nugudo Dievas ir pamatęs velnės visus kėslus, nugramzino į pagaran. Velnio pikti kėslai. Velnės tampė miegantį Dievą už kojų ir tokiu būdu pasaulio žemė atsirado. Iš esmės, galima sakyti, žemė atsirado vieną vertus Dievui miegant, taip, tai yra Dievo sapnas. Kita vertus, velnės į tą tampę už kojų. Ir ta prasme, pasaulį sukūrė velnės. Per Dievo sapną, bet velnės. Tai čia mes vėlgi randam vėlgi tokią užuominą, kurią galėtume labai gražiai išplėtoti, remdamėsi kai kur, ne vienoje tradicijoje žinoma tokia, na, galbūt jos tokia atmaina, kuri šiaip ryškiausiai pasireiškia mūsų eros pradžioje jau krikščionybės kontekste. Tai vadinamieji gnostikai, gnosticizmas. Gnostikų požiūriu pasaulis buvo sukurtas ne iš geros valios, o per būtent šetono, per dievo dievybės, aukščiausios dievybės, dievo priešininko velnio kėslais. Ir, reiškia, trumpai drūtai tariant, reiškia, velnės troško tos šviesos, tos būties. Jis kėsinosi tą šviesą ir dalį šviesos pagrobė. Ta pagrobtoji, velnio pagrobtoji ir šiame pasaulyje įkalintoji šviesa yra visų gyvų būtybių sielos. Dėl to tikslas gnostiko yra išvaduoti savo sielą iš velnio gniaužtų ir sugrįžti atgal į Dievą. Nu, va toks, tarkim, modelis gnostinis. Šitaip mes nematom sakmėje kalbant, bet vis dėlto mes matome, kad pasaulis buvo kaip ir gnostikų požiūriu, velnio piktų kėslų, reiškia, dėka atsiradę. Taip sakant, tos atsakmėse, ko gero archaiškose, nes tas nerolas, kuria čia velnės nerė, ta, atneša ta iš dugno saujelę iš kažtų žemė, tai žinomas nuo Sibiro tautų nu, iki Amerikos šiaurės indėnų. Taip sakant, tai yra labai visuotinis, tai toks absoliučiai visuotinis siužetas mitologinis. Ko gero dėl to, kad ko gero jis yra labai archaiškas. Pasiekęs mūsų iš, nu, galbūt mainydamasis įvairiai, bet iš labai senų laikų. Tai galima manyti, jog kai kurie, jog atskiros didžiosios religijos arba jau tokie išreikšti religiniai judėjimai, metafiziniai teiginiai, kai kurie tokie, arba laikysenos, būsenos, vis dėlto jos remiasi tam tikrom užuominom ir tų užuominų, iš esmės, tokiose sakmėse, vat, kalbant apie Dievą ir Dievo sampratą, galima aptikti. Na, toliau, jau irgi buvo skaityta teologinė sakmė apie tai, kaip Dievas sukūrė gyvūnus, kaip gyvulius, parvarė galvijus velnio į savo tvartą, apgavo velnio. Na, atskirai dėl tradištųjų teologinių sakmių, čia galėčiau greičiau kalbant apie velnį, reikėtų sakyti, gal bus laikomas apie tai pakalbėsim. Velnės būdėjau ir kurį vedė seminarą studentė apie tai yra užsiminusi, pabrėžė labai teisingai, jog reiškia velnės iš esmės visada yra antras, jis mėgdžioja Dievą. Ir tas mėgdžiojimo, čia be, čia galima būti išplėtoti iš tiesą mėgdžiojimo metafiziką, iš esmės pirmu žingsniu padaroma kažkas tikro, antru žingsniu kažkas nevykusio. Viso šitų bendrų, čia toks tarkiai būtų abstrakcija visų šitų teologinių tokio pobūdžio sakmių. Ir iš tikrųjų, jeigu mes priimsime šitą pamokymą, suvoksime psichologiškai, tai matysime, jog iš tikrųjų taip gyvenime, reiškia, galų galiai ir yra. Yra tam tikra, na, galima atsiverti sakyti apie atskirų žmonės. Vienas žmogus paima ir padaro kažką iš tikrųjų, o jis yra kūrėjas. O kiti aplinkti sugeba mėgdžioti. O galima apie pačią žmogaus būsenas, reiškia, apie tam tikrus polinkius kalbėti. Vat yra vienas polinkis, vat eiti, žengti tiesų žingsnį pirmin ir nu, pasiekti, galima sakyti, kitų įvaizdžių pasiekti, tai štai tą pirmąją apkasų liniją, išeiti į frontą, iš tikrųjų pradėti kažką. O kitas būsina yra, reiškia, bandymas nusižiūrėti, nusimeldžioti, reiškia, ir eiti antrų žingsnių, second hand'ų tam tikrų. Aš tai tarp to, čia visai nieko, kaip tik mano švarkas iš second hand'ų, bet aš turiu galvoj, čia ne visada po žodžių reikia taip jau bijoti. Bet, tarkim, mūsų šiuolaikinė Lietuvos problema, jeigu taip išnaša tokia padarus, didelė dalis nuo to priklauso. Iš esmės, noras būti pasaulio piliečių tokių kaip kiti, va, pavyzdžiui, kaip koks, tarkim, airis ar anglas, jis tarsi, va, važiuokit, kaip jie gyvena, jie kaip, reiškia, va, jie kaip, ir aš būsiu toks. Ir reiškia, vadinasi, aš jau nebegyvensiu pats, aš nebeisiu savo gyvenime, to pirmo žingsnio nebežengsiu, kaip dievas. O eisiu kaip velnės mėgdžioti, reiškia, to, ką padarė kiti. Ir iš esmės rezultatai, bent jau metafizinių, religinių požiūrių, dvasinių požiūrių, iš esmės tai gali būti tokie, kaip velnio padarai. Dievas sukūrė paukštuką, tai velnio išėjo rupūžių. Tai čia toks būtų nukrypimas. Na, įdomi velnio ypatybė yra ta, kad jis yra kartais, vat, kaip ir sakmėje apie dalgį, pavyzdžiui, velnis turėjo dalgį, dievas pjovė kaltų. Žodžiu, velnį užmigus dievas jo dalgių viską savo nupjovė, po to ir padėjo, reiškia, vėl prie velnio. Velnis nupabūdo, klausė dievo, reiškia, oho, kaip čia nupjovė su savo kaltu, reiškia, o kaip greitai, keičiamės įrankiais, atseit, nu, tu taip greit nupjovė, reiškia, tavo kaltas geriau pjauna. Dievas gerai, apsikeitė, gavo iš velnio dalgį ir tokiu būdu, vat, iš velnio buvo tas išradimas išgautas ir žmonės taip įgavo per dievą. Vat čia toks panašios sakmės, tai dievas reiškiasi ne kaip koks teisėjas ar toks reiškia rūstus, bet kaip apgavikas, šiaip jau labai keistai, tarsi lyg ir velnas kaip kvailys, o dievas kaip apgavikas. Tokia vat įdomi ypatybė reiškia yra. Na, dar tokia viena sakmė yra, pavyzdžiui, kaip kūrė jie ten irgi vat tokios varžybos, jau iš esmės jau iki pačių pasaulio smulkmenų, čia dabar kalbant apie kosmogoniją ir paskui teologinės sakmes, jau čia galima kalbėti gal šiuo patys pakampiai pasaulio, bet vat, vėlgi ir tos pakampės, tas smulkmenas, kurio dievas ir velnės kartu. Velnės sakės, ponai dievui, leis, man aš padarysiu tokius vabalus, kad tu, ponai dievai, niekaip neatsiginsi, ponas dievas jam leidės. Vat, varžybos. Velnės pridirbės daugybę uodų ir užleidės ant pono dievo. Ponas dievas susikūrė su ugnelė. Prie ugnelės per dūmus nė vienas velnio padarytas vabalas nelindės, paskui ponas dievas sakas velniui, dabar aš ant tavęs užleisiu savo padarytus vabalus, ar tu atsiginti. Ponas dievas užleidęs ant jo blusas, tai velnės, kad ir ugnį kujanės, kad ir ką darės, niekur netvėrės. Na, rodo, kaip reiškia, čia iš esmės tos varžybos jau kuria, nu, tiesiog jau, nu, tos šlikščius abu jie sukuria, šiaip nei dievas, nei velnės, šiaip nieko gero nesukuria. Abu kuria kenkėjus, kaip žaisdami tarsi, kuris kuriam labiau išnyks, kuris kuriam labiau pakenks. Ir velnės sukuria uodus, nuo kurių dar ačiū dievui galima dūmais atsiginti, o dievas sukuria blusas, nuo kurių jau anais laikais ar vyksniam kaime jau buvo atsiginti beveik neįmanoma. O dabar aš taigiai, be to su dievui labai susijęs, tai dabar tarkiai bus dar vienas paskaitas sekant ir reiškia apie perkūną. Pirmiausia, kaip mes dėmesys reiškia į perkūno ir dievos tarpusavio santykį. Yra keli maži tokie tekstai iš vadinamųjų tikėjimų, kur tiesiai šviesiai sakoma, jog perkūnas ir dievas yra tas pats. Perkūnas yra dievas, pavyzdžiui, didžiąja raidė. Arba žmonės perkūną įsivaizduoja dievų. Va, tokie teiginiai, jų nedaug, bet vis dėlto tokie yra. Jeigu mes prisiminsime va, iš praėjusios paskaitos, kuri ką tik įvyko, kad, tarkim, žaibas yra kaip prasiskyręs dangus, vadinasi, per tą plyšį būtent dievo šviesa pliūpteli, tai suprantama, kad perkūnas ir dievas iš esmės nėra du skirtingi dalykai. Tai taip pat kaip ta kibirkštis iš tos pačios laužės, iš tos pačios ugnies kibirkštis nėra kas kita negu ugnis. Tai šitaip galima suvokti ir dievo perkūno santykį. Iš tikrųjų, šia prasme, perkūnas yra dievas. Bet kaip dievo praiška, jis vertas atskiro, tarkim, kažkokio žodžio, atskiro pavadinimo, o mitologiškai asmenant tos dalykus per dievybės, vadinasi, jis tampa atskira dievybė. Bet vis dėlto ta jo priklausomybė nuo dievo išlieka ir kitose tikėjimuose, kur jau neteigiama jų tapatybė, visiškas tapatumas, bet kalbama apie suverenumą. Dievas yra aukštesnis, perkūnas paklūsta Dievui. Tekstai tokie, nu, subordinacija, kaip sakant. Tekstai tokie. Perkūnas sutvėrė Dievas trankyti velniams. Perkūnas tai Dievo tarnas, o velnias tai jo priešas. Perkūnas esas Dievo pasiuntinys. Perkūno trenkimas jau Dievo numatytas iš anksto. Reiškia, nu, va, Dievas numato perkūną, numato trenkti, lieta perkūną ir tada jau tas trenkia. Dievas yra perkūno viršininkas, jis perkūną siunčia ten, kur nori. Vat irgi toks būdas iš esmės išreikšti tą patį, ką vat mes žaibo vaizdinio išreiškiau kitai. Perkūnas priklauso nuo Dievo valios, jis yra įrankis žmonėms bausti. Taigi perkūnas čia yra vienos iš Dievo funkcijų, galima, taip sakyti, Dievo praiškos personifikacija. Na, lyginamoji medžiaga, Dzeusas, kuris yra ir griausmavaldis, ir savo vardu sutampa su Dievu. Jupiteris, Dievs pater latinų buvęs, irgi yra griausmavaldis, o savo pavadinimu yra Dievas tėvas. Tai irgi rodo, jog Dievo ir perkūno santykis ir kitose tradicijose yra gana glaudus. Įdomus dalykas yra šiuo atveju perkūno karalystė, vat būtent tokia sąvoka, kurią aptinkame išgirstami už maldelės į jauną mėnulį. Pavyzdys. Mėno mėnulėlį, dangaus šviesus dievaitėlį, duok jam ratų man sveikatų, duok jam pilnystį man perkūno karalystį. Tokia maldelė, aš dalies užkalbėjimas, reiškia, žmogus prašo, kad jam duotų perkūno karalystę. Jaunas mėnesėlį, mūsų karalėlį, tu švieti visados mumis linksmenį. Pamatom jį ir visi nusiraminam, visi nusilinksminam. Atneši tu mums visokių laimį, reiškia, kad tau Dievas duot pilnystį, o mums perkūno karalystį. Reiškia, linkime nulį pilnatvės, būti pilnu, dėl nebereikalų jauną mėnulį štai prikreipiasi, o žmonėms Dievo perkūno karalystį. Balys pažymė, Jonas Balys užrašė šitą, reiškia, jog čia 39 metais užrašyta, šią maldelę į fonografo plokštelę užrašant, pateikėja nenorėjo sakyti perkūno karalystį, nes tai esat griekas, o norėjo pakeisti Dievo karalystį. Bet tik Balys priprašė ją pasakyti senoviškai, nebijoti. Na, bijoma, reiškia, to krikščionybės spaudimo. Iš esmės, vat irgi pavyzdys, kaip, tarkim, kaip mus pasiekia duomenis, gali būti švelniai, bet taip truputėlį, na, iškreipiami, kadangi Dievu buvo vadinamas ir krikščionių Dievas ir savas, tai šiek, sakyti, jau nebepavojinga. O perkūnas vis dėlto aiškiai nekrikščioniškas Dievas, dievybė reiškia, ir dėl to jau ta maldelė taptų aiškiai pagoniška. Mums šios svarbu, kad vis dėlto perkūno karalystė pakeisti Dievo karalystę moteriai pasirodo gana lengva. Kaip sakant, mes galime sakyti, kad reiškia, kaip per tą prasiverusi plyšį, kuris buvo kaip bliunt, reiškia, prasiverė, atsidarė dangus. Vat jeigu per jį išeisi, tai tarsi žaibas irgi tai praveria. Per perkūną eisi, reiškia, pateksi tiesiai pas Dievą. Tai ir perkūno karalystė, ir Dievo karalystė. Mes prisimnam, kalbėjom apie Mato Pretorijaus aprašomą Elgetą buvusį žynį, prūsų ar lietuvių, mažosios Lietuvos, kuris bėgo nujausdamas trenksant žaibą, norėjo, kad per žaibą Dievas jį pasimtų pas save. Irgi va, tų pačių, iš esmės, tų pačių galima sakyti, va, tos visi šitie duomenys sugula į vieną sklandžią sistemą, vieną sklandžią sklandų vaizdinį, kuris, reiškia, na, apie kurį mes dabar ir kalbame. Na, reiktų pasakyti, čia buvo užsimta trumpam, reiškia, trumpai, kad, reiškia, jau čia, kad perkūnas Dievas sukūrė perkūną bausti, vat, kur šitas pavyzdys. Šiaip yra ir kitų pavyzdžių, vat, tokie vat, pavyzdžiai, tarkim, cituoju. Perkūnas baudžia žmonės Dievo įsakymu. Perkūnas pareina nuo Dievo, Dievo bausmė. Čia mes prisiminkime, kad, reiškia, busti yra, kaip čia vadinasi, intransityvas, ar ne, o budinti yra transityvas, reiškia, su galiniuotinis veiksmažas reikalaujantis galininko, budinti ką. Tai iš esmės lietuviai šitą transityvą iš busti gali pasidaryti dviem būdais. Su priesaga inti, vat, budinti, busti budo, čia bud šaknis. Arba keisdami šaknies balsių kokybę, bausti. Tai bausti ir budinti yra iš esmės tas pats, galima sakyti, glusti, gludinti arba glausti, pavyzdžiui. Nu, gludinti ne ta prasme, kad zulinti, o kažką prie kažko gludinti. Arba glaustų. Tai yra lygiai tas pats, taip sakant, kažkada tai buvęs tiesiog to paties veiksmažodžio variantai. Tai tas čia irgi įdomi labai yra, labai gili, labai įdomi yra baudimo samprata. aiškiai turinti ir religinės mitologinės šaknis. Jeigu mes prisiminsime tai, ką mes kalbėjom čia apie budimą, apie Dievo miegą ir nubudimą, pagaliau apie čia savo pavyzdžius įtraukiam iš kitų tradicijų, konkrečiai keletą budizmo užuominų. Jis budizmas remiasi tuo. Nubudimas budizmui yra kertinis, reiškia, dalykas. Jis būtent per šitą ištuką, per šitą kampą, galima sakyti, išvinioja viską. Na, lietuvių tradicija per šitą kampą neišvinioja, bet užuominų tokių yra. Vat ir viena iš jų yra, tarkim, vat vėlgi, ką reiškia nubausti, kodėl perkūnas, perkūnas žaibas smogia, reiškia į kažką, jis tokiu būdu nubaudžia, jis jį pribudina. Iš tarkim kažkokio tai užsisapnavimo, kada jau žmogus nuvažiuoja nuo kažkokios, tai tarkim, nuodieviškos, tarkim, darnos, reiškia, tai tada siunčiamas perkūnas, kaip ta žaibas, kuris smogia ir tokiu būdu nubudina ir žmogus grįžta pas Dievą. Šiam pasauliu jis žūsta galbūt žaibo nutrenktas, bet jis iškart atsiduria pas Dievą. Mes jau minėjom, kad yra tokios maldelės. Ne maldelės, bet yra tikėjimai, kuriuose visiškai aiškiai, ir čia irgi ne vien lietuviam būdingi, labai plačiai paplitę, kad per kūno nutrenktas žmogus patenka tiesiai į dangų, tiesiai pas Dievą, krikščioniškam sinkretiniam kontekste, jam sakoma, atleidžiamas visos nuodėmės, o tai reiškia, kad jis patenka į rojų pas Dievą. Iš esmės tai vėlgi labai įdomi šiuo atveju per kūno funkcija. Etimologija per kūno. Šiaip per kūnas turi atitikmenų labai daugelyje indoeuropiečių kalbų. Pirmiausia, latvių perkūns, prūsų perkūnis, kuris rekonstruojamas vėlgi kaip tas pats perkūnas, slavų perūnas, reiškia, kuris manoma irgi galų gale yra tas pats žodis, kai kas net mano, kad gal net ir baltus kūlinys, nes čia atskira kalba, skandinavų toro motina Fjordjun yra manoma, kad tai tas pats žodis. Sanskrito pardžianija, tai yra manoma, kad jis buvo anksčiau pagrindinis griausmavaldis, nes jis yra tas pats perkūnijos debesų ir lietaus ir perkūnijos audros dievas, kaip ir Indra. Bet Indra išėjo, reiškia, pirmą vietą be konkurencijos, o pardžianija kartais jį keičia labai panašiom funkcijom, daug rečiau. Bet savo vardu jis sutampa su, reiškia, su perkūniju. Manoma, kad tos pat šaknies galiausiai yra ir parvata vyriškos giminės, bei parvati moteriškos giminės, reiškia kalną. Bet vėlgi tas šaknis per šiuo atveju. Jetitų perūnaš reiškia uola. Lotinų kverkus, manoma, tas pačios galų gale šaknies žodis, yra ąžuolas. Taigi, per kūno pirminė gyvybės, šio šaknies žodžių vadinamos, pirminė prasme buvo mėginta ilgą laiką aiškinti, vat, per, ar tai yra uolos, akmens dievas, ir tam duomenų yra, iš tikrųjų, ten svaidosi akmeniniais kirvukais, darda per akmenis danguje. Ar tai yra ąžuolos, galbūt pirmiausia dievas, žinoma, jis ąžuolos trenkia, ąžuolos per kūno medis ir Lietuvoje, ir daugelį iš Europos ir ne Europos tradicijų. Tik ilgainiui galų gale prieitas dar gilesnis tikras sprendimas. Tas, trumpai drūtai, aš visos tyrinėjimų istorijos neapsakysiu, bet Laurinkienės perkūnui skirtoje knygoje yra šitą išvadą ištamiau perteikiama. Tikroji etimologija, kuri išlieka aiški lietuvių kalboje, susiję šitą žodį su veiksmažodžiu perti, kurio pirminė reikšmė buvo dabar nesusiaurėjusi. Dabar mes jau perėmės tik tai pirtį, o pirminė reikšmė perti tai yra tiesiog mušti, daužyti, trankyti ir visi kaip panašus sinonimai. Ir kitas tos pats šaknies žodis dar yra spirti. Latvių kalboje būtent speriens, reiškia spyris, per kūno verčiamas lietuvių kalbą, kaip per kūno trenkimas, mes verčiame trenkę, reiškia. O atitinka tas žodis būtent spyri. Spirti ir perti šiuo atveju yra variantai tos pačios pirminės šaknies. O po to, būtent per perkūno jau religinės apraiškas, per jam šventą ąžuolą, per jam šventą kalną, uolą, akmenį, kitose tradicijose, nuo seniausių, per ilgą laiką, šito šaknies pavadinimai prigijo tai ąžuolui pavadinti, tai uolai, tai kalnai, akmeniai ir panašiai. Toks yra dabartinis, šiuolaikinis šitos problemos aiškinimas. Funkcija pagrindinė. Pagrindinė perkūno funkcija yra persekioti velnę. Čia yra, jeigu čia kur yra velnė, ten trenks perkūnas. jeigu kur nors trenkė perkūnas, ten tupėjo velnias. Čia yra kaip, reiškia, nu, kaip pliusas minusas, kaip, reiškia, išmės, kaip jie yra neatskiriami, kaip ta šita, va, šita pagrindinė įtampa tarp perkūno ir velnio yra jie kaip vienas be kito, va, kaip įtempta, reiškia, guma. Va, tik tiek, kad paleidžiame visada tą pusę, kur perkūnas, trenkiame visada tą pusę, kur velnias. O šiaip tai va, jie vienas be kito praktiškai negali. Yra keletos rūšių siužetų. Na, vienas toks siužetas yra būdingas irgi ne vien lietuviam, nors ypač lietuviam ir baltarusiam galima manyti, kad tai yra baltiškos senosios senoviškos lietuviškas siužetas. Velnis slepiasi po medžiu, reiškia, perkūnas sako, velnis, aš tave nutrenksiu, taip va, kartais neišėjau iš to. Velnis sako, aš pasilieksiu po medžiu. Perkūnas sako, aš medį sutriuškinsiu, tada tave nutrenksiu. Sako, aš pasilieksiu po akmenį. Aš akmenį suskaldysiu, tave nutrenksiu. Aš pasilieksiu po gyvulių. Aš gyvulių užmušiu, tave nutrenksiu. Aš pasilieksiu po žmogum. Aš žmogų nutrenksiu, paimsiu į dangų, bet tave iš tiek užmušiu. Aš sako, aš pasislėpsiu į vandenį, o ten tau ir būk, ten tau ir vieta. Tie siužetai yra varijuojami, kartais būna tik medis ir akmuo, kartais būna tik gyvulys ir žmogus, kartais būna, nu žodžiu, įvairiais variantais, kartais dar kažkas ten prisideda, gali prisidėti po palysių, po kokiu nors ten stogo ar dar kažkur tai. Bet iš esmės situacija yra tokia, kelis kartai iškia velnės vardyje, tokius, nu, gana beje ryškius tokius ženklus, va, būtent medį, ąžuolą kartais, akmenį, uolą, vėlgi tai tos vietos, kurio tie reiškite dalykai, objektai, kurie siejami su perkūno veikla, kokį nors gyvūlį, reiškia, ir tada jau, tada net ir žmogui tokiu būdu paaiškinama žmogaus, reiškia, kas atsitinka, kai žmogui, kai perkūno žmogų nutrenkia, tai reiškia, viso velnės ten slėpėsi, bet tas velnės tapo užmuštas, nutrenktas ir dėl to žmogus nutrenktas tampa vėlgi skaistus, jis eina vėlgi pas Dievą. Na ir kartu ir parodoma, kur yra velnio vieta. Velnio vieta yra aiškiai vandenį. Ir tą velnio vietą, mes jums dabar šnekam ne apie velnį, tai iš mes mums dabar tarsi nereikėtų daug čia vietotis trumpai, tik pažymėsim, kad šito, reiškia, šito tipo sakmės nurodo tik tą vietą. Prisiminkime varną, kuris Indijai pavirto vandenų dievų ir tai dar tik semantiškai dar kartą pagrindžia jų, na, pat sutvirtina jų tikimybę jiems būti atitikmenims. Tai, kitas siužetas, pavyzdžiui, yra galima šitą siužetą išplėtoti atskiriomis jo grandimis, kad velnės kur tik tai slepiasi, perkūnas ten tą vietą trenkia. Šitą situaciją patenka, reiškia, į labai įvairios rūšies sakmes, reiškia, ir visą laiką ten, tarkim, nu, va tokia, pavyzdžiui, sakmė, čia aš gal pradžioje suskaitęs, nepilno gal neskaičiau. Velnės bijodamas perkūno nori pasislėpti ir lenda į trobas gyvulių žmogui drabužius, bet perkūnas jį visur pastebi ir nutrenkia. Kai perkūnas nutrenkia medį, uždega trobės arba užsima žmogų ir gyvulių, tada sakoma, kad ten buvo pasislėpęs velnės. Dar būna, reiškia, tokių, reiškia, vat bėga, prasidėjo audra, mergos bėga, reiškia, iš pievos kažkur namo ir padaukas, reiškia, pasikėlusio, kad lengviau būtų bėgti, reiškia. Ir tada staiga pasirodo, kad debesis jie svejas ir kad čaižo aplinkui, kad čaižo. Ir tada išmintingas žmogus šaukia, paleiskit sijoną, nes tas juos paleidžia tas savo sijonus, o iš ten iškrata katinas juodas. Ir tada jis bėga, kniaukdamas į perkūnas, šmakšta, reiškia, į tą katiną, užmušė, smala pasilėjo, ten velnės buvo. Reiškia, reikėjo, vat, ir tiesiog, vat, nu, vat, jis buvo įlindęs į tą sijoną pasislėtas. Yra tokių ten, pavyzdžiui, sakmių, kad, tarkim, tiesiog prasidėjo perkūnė ir staiga į trobą įsmuko juodas katinas arba šuo ir kampetūno, reiškia. Iš esmės, būtinai reikia pagreičiau išvaryti laukan, nes tada gali perkūnas trenkti į trobą ar sudeginti namus. Nes ten velnės apsimetęs to gyvų, to kažko tai žvėriukščių. Tokio tipo yra masė įvairiausių sakmių. Dar viena labai tokia, nu, kito, tokia gana ryškaus tipo sakmė yra apie medžiotoją vadinamą. Medžiotojas, žmogus medžiotojas, vaikšto po gyrę medžiotis, taigi užėjo per kūnę ir išmato kažkur, kad daužo žaibas, kad daužo, jis pasislėpęs už medžių žiūri, o ten, reiškia, akmuo paprastai, dažniausiai akmuo, rečiau kelmas būna arba šiaip kažkas, kartais būna drevė medžio, bet labai būdingos, reiškia, jeigu mes paskui, tarkim, sulyginame medžiagą susidurėm su vedomis, kur nors mes matom lygiai taip pat perkūno priešininką sėdinti po uola, po akmeniu, oloje, reiškia, drevėtai, tarkim, yra gali būti kaip medžio ola suvokiama. Tai va, ant to akmens sėdė velniukas, jis išlenda prieš perkūną ir rodo nosį, arba, reiškia, užpakalį kraipo uodegą, ir tada perkūnas jam šmakst reiškia į tą vietą, tas hop po akmenį ir vėl nepataiko. Tada perku, tada tas medžiotojas žmogus šitai su šautuvą laukia, tik berniukas išlenda iš šono, reiškia į tą velnį ir nušauna, pasilieja smala. Ir tada po kojo laiko sutinka į gyrioje aukštą, milžinišką, žaliai apsirengus, arba ten žalia kepurė, ten tokį nepaprastą milžiną, reiškia, rudabarzdį, reiškia, jis sako, o, sako, ačiū tau, aš kiek laiko jį medžiojau, va tu pagaliau jį nušovėjai, aš niekaip jis nepataikiau, o tai jis mane, sako, visiškai buvo užknysęs. Tai va, reiškia, aš esu, sako, perkūnas, va tau dabar tu ir padovanoja tam arba parako, kuris nesibaigė niekada, arba savo šautuvą, kuris kaip nešausi, vis pataikėsi, ten su kokiom sąlygom, kad niekad į žmogų nesitaikyk, nes jeigu tik nesitaikys, iš kad prarasi tas stebuklingas galias, čia žodžiu, tas akmė ten užpina, bet esmė kokia, mes reiškia vėlgi matome situaciją, kur perkūnas būdingai tranko velnę, na, žmogus padeda tam perkūnui nutrenkti tą velnį ir gauna iš perkūno atitinkamą dovaną, atitinkamą vėlgi ginklą. Žinoma, kadangi šiuose sakmėse kalbama apie šautuvą, tai jam daugiau kaip poros kelių šimtų metų senumo negali būti. Bet tai nereiškia, jog ankstesnėse variantuose, na, šūvis, tai ypatingai šautuvo šūvis ypatingai primenantis perkūną, dėl to reiškinys, dėl to nebuvo neįmanoma jam netapti perkūno atributų šautuvai, vos tik jis pasirodė. Tai yra pliūpteli ugnis, tai lekia šratai, reiškia, tai iš esmės būtent taip, kaip elgėsi perkūnas. Žinoma, kol nebuvo šautuvo, reikia manyti, kad vėl labiau, kad beje, perkūno vienas iš žaibo aiškinimų yra, kad jis tiesiog skelia akmenį į akmenį, reiškia, ir tai yra net ir vedoje, jis pažiūrėjai, tų pačios šaknies žodžiais, reiškia, ašman, ten vietoj lietuvių akmen, reiškia, yra, ir vėlgi perkūnas trenkia akmenį į akmenį ir tokiu būdu iškelia žaibą. Tai, reiškia, šautuvas, kaip pirmiausia, buvo titnaginis, tai, reiškia, yra titnagėlis, reiškia, smogia į paraką ir tokiu būdu, ir dabar, kaip sakant, galų gale tas pats vyksta šautuvo viduje. Tai, iš esmės, čia absoliučiai perkūniškas elgesys. Žinoma, anksčiau, prieš atsirandant šaunamajam ginklui, ko gero galima tikėtis, jog tai buvo gal strėlė su lanku arba kažkas panašaus, nes manyti, ta prasme, kad būtent su šautuvu ir prasidėjo pakat siužetas, toks iškai visai nebūtina. Žodžiu, bet štai va, toks siužetas apie perkūną yra, jame ir daug papildomos informacijos galima užtikti apie na, vaizdinius. Žodžiu, visokeriopo, tarkim, dabar aš tokia trumpai tai pristatysiu tokią sąvoką kaip pagrindinis mitas. Skaitydami, tarkim, tyrinėtojus 20-ąjį antros pusės, šiuolaikinius jūs galite šitą sąvoką užtikti. Tai va čia būtina įvesti. Joba, kad tiesiogiai susijusi su perkūnu. Šitą sąvoką įvedė rusų tyrinėtojai Ivanovas ir Toporovas. Iš esmės, ten ir anksčiau ir truputėlį straipsnių ten vieną kitą, bet iš esmės yra išleidę knygą 74 metais, pavadinta ta knyga taip nei šis, nei tas, iškia slavų senienų tyrinėjimai, bet iš tikrųjų ten kalbama ne tik apie slavus, gal net mažiausiai apie slavus, o pasitelkiama labai plati lyginamoji ir genetinė lyginamoji, ir tipologinė lyginamoji medžiaga. Pirmiausia, reiškia, remiamasi būtent lietuvių ir baltarusių tradicijomis. Jos gretinamos su vedų tradicija, o paskui dar išeinama dar platesnius vandenis jau per visą pasaulį, rekonstruojamas tam tikras fundamentalus motyvas, kuris, reiškia, na, kurio branduolys yra tai, kad dangui priklausantis, aukštai esantis ir griausmą valdantis dievas kažkoks, nu, įvairiose tradicijoje įvairiai vadinamas, persekioja požemį arba žemį arba vandenį gyvenantį savo priešininką, vadinamą chtoniškai priešininką, ir jį tranko. Kartais tas priešininkas pasireiškia kaip slibina žaltys arba gyvatės pavidalu, šliužas. Tai galima trumpai drūtai paaiškinti, kad jie ten šiek tiek suklasifikuoja tokius savo to vadinamo pagrindinio mito, pagrindinis tokius, na, ypatybės. Taip. Žodžiu, perkūnijos dievas yra pasaulio medžio viršuje arba pasaulio kalno viršūnėje, jo buveinė. Angis, angys arba anginas, libinas Nes angis ir gyvatė pernelyg moteriškos giminės turi. Iš esmės mes turim žodį, gali būti, pasakyti vyrišką giminę angys arba anginas, kuris, reiškia, išlaikytų tą pačią šliužo tą semantiką, bet nesusietų būtinai su gyvate rangimi kaip konkrečiomis rūšimis. Yra apačioje arba prie pasaulio medžio šaknų, kaip, reiškia, kaip skandinavų labai ryškiai Brazilijos šaknų, ten greužas lybinas, arba po kalnu, po uola, po akmeniu. Nu, matėme ir medžiotoje, reiškia, tame sužete velniukas iššokant, akmens išlepęs po akmeniu. Arba dar tas angys, arba jam atstovaujantis toniškas personažas pagrobė galvijus, slepia juos savo oloje arba uoloje, per kurios dievas sudaužo tą uolą, išlaisvina galvijus. Beje, prisiminkime, jog dievas, čia dabar ne tas akmės necitavau, bet tas seminarą man yra, jis buvo cituota, kaip dievas apgaulės būdu iš velnio galvijus. Velnės pirmiausia turėjo bandą, toje sakmėje teologinėje dievas išvelnė tos, ten gudrumų, reiškia, jis pergudrauja tos galvijus savo išgauna. Bet vėlgi, Vėdus vapsėjo šitą mitą, tu priskyrė va šitą siužetą, būtent ir šitam pagrindiniam mitui, kaip viena iš jo apraiškų, tai būtent, kad dangaus dievas, aukštai esantis dievas, reiškia, išlaisvina galvijus iš, tarkim, chtoniškojo personažo, iš šiuo atveju išvelnė. Na, angys laiko, arba velnės, tarkim, angys laiko užtvenkęs vandenis, per kūnijos dievas jį užmuša, sudaužo užtvanką arba uolą, vėlgi paleidžia tekėti vandenį, arba iškelia iš uolos šaltinį, arba iš dangaus uolų ir debesų lietų, taigi pasilieja vanduo, upė, potvinis arba lietus, reiškia, čia konkrečios įvairios įmanomas atmainos šito bendro archetipo, kur nu, abstraktus archetipas galima sakyti taip, kad kažkas tai neigiamas laiko pagrobęs, uždaręs, sukaustęs, sustingdęs. O tas, reiškia, šiuo atveju, nu, tas griaustinio dievas sutriuškina tą užtvarą, tą sukaustimą ir paleidžia tai, kas buvo sukaustyta ir uždaryta. Arba vandenis, arba galvijus, arba žolė iš poledo, jeigu norit pavasarį, kaip mūsų pavasarinis perkūnės. Gali būti dvasinė metafora, tarkim, sąstingis, sustabarėjimas ir staiga laisvas srauto pasileimas, nušvitimas, sprendimas ir laisvas srauto, reiškia, minčių srauto, sprendimų srauto, tarkim, sėdi, negali, visiška tamsa, nieko negali, staiga kažkas kažkaip blyksteli, o, nušvito, štai atsakymas ir važiuoja, reiškia, tada ramiai gali jau išaiškinti, parašyti atsakymą, tarkim, išlaikyti egzaminą ir panašiai. Reikia pasakyti, reiškia, jog lietuvių net lieti ir leisti veiksmažodžiai turi bendrą šaknį. Ir tai yra pirminė reikšmė šaknis lei, kurios bendras archetipas, toks proprasmė būtų na, leisti tekėti, tai būtų lieti. Nes galime vandenį irgi, sakoma, įleisk vandens, nu įliek vandens, žodžiu, irgi tai netgi laisvės samprata gali būti išvedama iš šito pagrindinio mito. Jis gali būti mitologiškai interpretuojama pagrindinio mito, tarkim, kategorijomis. Yra kažkas, na, paimkim, tarkim, sąjūdžio laikus, reiškia, priešas uždaręs sukaustas, kažkoks vatina nušvitimas, kažkoks, reiškia, yra sutriuškinama tos užtvaros, reiškia, atlaikoma ir tokiu būdu prasideda, reiškia, laisvė. Ta laisvė, beje, kartu suvokiama kaip pradžia kažkokio naujo periodo. Atskiriu atveju, tai tas, manoma, jau kas pagrindinis mitas savo ritualinės apraiškas turėjo pirmiausia naujų metų šventės metu. Būtent pasibaigia senieji metai, tamsa užvaldo viską, velnio laikas, vėlių laikas. Tada nauji ta kalėdų naktis, kūčių naktis, kada nuo šiol saulė pradės kilti. Vadinasi, tas lemiamas ir tuo metu rituališkai buvo atliekami, reiškia, rituališkai atliekamas pagrindinio mito vienokia ar kitokia inscenizacija, du personažai kariauja, į daug apraiškų mes turim užgavinę kovas. Iškira, ir per naujus metus sakoma, kad nauji metai kariauja su senais, užmuša senuosius, reiškia, iš esmės galima galima sakyti, jog pats aukojimas atskirų atžvilgių irgi yra ritualinis to pagrindinio mito inscenizavimas, nes aiškia, kad ir liejamoji auka, jinai pasilieja tuo metu ant aukuro liejama, arba jeigu tai yra kruvina auka, tai aiškia, paprastai kraujas, aiškia, pliusteli tuo metu. Iš esmės, čia daug be galo praaiškų, bet visur matome tą patį principinę situaciją, kažkas buvo sukaustyta ir kažkas paleidžiama iš to sukaustymo, tokiu būdu prasideda naujas pavasaris, naujas gyvenimas, globalia prasme naujas pasaulis. Dėl to šitą pagrindinį mitą siejama ir su kosmogonija. Manoma, kad būtent šitokiu būdu, bet, reiškia, pradedamas naujas pasaulis. Na, bet nepamirškime, kad, reiškia, pamatę tą dangų driokstelio įsilatvius akmėje, žmonės pagalvojo, kad jau pasaulio pabaiga. Tai ir pasaulio pabaiga irgi siejama su, galima būti išaiškinti ją pagrindinio mito kategorijomis. Šitas pasaulis paseno, sustingo ir ateina galų gale, reiškia, ateina ta aukščiausia dievybė, pabaigti tą pasaulį. Jis elgiasi kaip perkūnas, jis triuškina, sugriauna, sutriuškina, pasaulis baigiasi. Ir kas tada pasilieja? Nu, tada gnostiškai galima interpretuoti, iškia, ta įkalinta velnio dieviško išviesa, nu, mūsų sielos iš mūsų kūnų, iškia, mirštančių, išsivaduoja, iškia, pasilieja vėlgi į tą dievišką neišmatuojamą šviesą. Nu, jau čia tokie visiškai apokaliptiniai tokie vaizdiniai, bet vėlgi turime tą patį, galima išvelgti tą patį pagrindinį principą. Na, kalbant apie perkūno įvaizdį lietuvių tradicijoje, tai jį daug dažniausiai yra labai daug medžiagos, bet raštų pirmam tome Balio Jono, kuris dabar čia jau išleistas, dabar ten kitom išleisti yra, prieš keletą, prieš 10 kokių metų pradėta leisti kažkokio instituto. Ten yra pirmam tome, tiesiog pusę, gal trečdalis to tomo, vien tik tai surašyti tokie trumpi vadinami tikėjimai, na, kaip kokios sakmių nuotrupos, kuriuose beveik ištisai apie tai ir kalbama. Kaip atrodo perkūnas? Na, jis paprastai įsivaizduojamas kaip ratose dardantis per akmeninį dangų. Iš jo pasikinkė žirgus, reiškia, iš po ratų to vežėčių, kai jie trankosi į akmenis, kyla kibirkštis, tai yra žaibai. Arba kartais joja, kad tada kanopos kelia žaibus, reiškia. Bet vėlgi tą matome akmeninio dangaus, reiškia. Va čia lietuvių tradicijoje, va šitoje vietoje labai ryškiai matyti akmeninis dangus. Būtent apie, kalbant apie perkūno, perkūno judėjimą dangumi. Na, kartais pas perkūnas įsivaizduojamas kaip žirgas. Tarkim, už Nemuno žirgą žvengia, šiapus Nemuno kamanos bliksi. Tai žirgą žvengia, tai reiškia, kad griausmas, ten jis griausmas dar toli. Reiškia, iš griausmo mes pirmiausia tą perkūną, reiškia, išgirstam. O kai jūs arti, tai jau šiapus Nemuno kamanos bliksi, reiškia, žaibas jau trenkia. Reikia pasakyti, jo, tarkim, tas perkūno, žirgiška perkūno praiška ir kitose tradicijoje žinoma, vienas iš tokių praiškų visiems gerai žinoma, tai yra Pegasas, kuris vėlgi yra pagrindinio mito viena iš tokių atmainų, kad žirgas spiria į uolą ir išspiria tėkmę šaltinį. Iš esmės, vėlgi iš esmės turime tą pačią, nu, tų variantų, galima sakyti, mes kalbame apie provaizdį, o tų apraiškų variantų to pagrindinio mito gali būti be galo daug, jie kaip, pavyzdžiui, kaip, na, kaip meno kūriniai, reiškia, piešinti, vaizduojantis tą patį dalyką, jie gali būti nepakartojimais variantais vairiai rutuliojami. Ir lietuvių pasakose, tautosakoje yra be galo daug apie užtvenktą upę, apie tai, kaip herojus ateina ten užmuša slibiną arba velnę, tą upę, reiškia, tą akmenį kažkokį nuverčia šaltinį, reiškia, ten gražina žmonėms ir panašiai. Tai toliau, kalbant apie perkūno visokias įvaizdį ir atributus, požymius, galima pasakyti, kad jis gali būti raitas, žodžiu, net, arba, reiškia, rieda žirgų traukiamas, arba ožio gali būti traukiamas, beje, čia toras prisimintas, kuris skandinavo, kur irgi traukia ožys, yra jo gyvūnas, ryškiai. Arba jis raitas, gali būti su ugniniu kalaviju, kirviu arba kūju. Tie archeologiniai akmeniniai kirveliai, kurie kartais būdavo žmonių iš areami laukus ariant, jie buvo laikomi perkūno kulkomis. Ne perkūnas, reiškia, ten, kur perkūnas trenkia žaibų, tai vat po to rasi, reiškia, jis sminga giliai į žemę. Ir po to vat, gali vat, kažkaip vat, arba iškyla po ten 7-9 metų į žemės, arba ją ariant galima išarti. Tai jos, kadangi tai perkūno kulka, tai yra velnė, jo perkūnas užmušė. Tai jinai, aišku, vartojama gydomosiose tradicinės medicinos praktikose. Kokuo tik negalima išgydyti su perkūno kulka. Lygiai taip pat su perkūno trenkto medžio atskalą, pavyzdžiui, galima daryti viską išgydyti. Mitologiškai tai aiškintina tuo, kad šitas daiktas, perkūno daiktas, pagrindinio perkūno priešininko, pagrindinio velnio priešininko, net ne velnio priešininko, bet iš esmės vienintelio personažo mitinio, kuris velnę gali sutriuškinti, nugalėti. Tai visi jo daiktai yra antivelniški, galima taip sakyti. Ir kadangi liga yra demonas tam tikras apsėdė žmogų, vadinasi, prieš lygą galima taikinti perkūno atributus. Va tokia mitologinė logika iš esmės ir remiasi šios gydomosios praktikos. Na, jis ir šiaip reiškia svaido akmenis, jam būdingi akmenis danguje, jis per juos važiuoja, kaip sakėm, netgi mala, pavyzdžiui, girnomis, jis mala, perkūnas mala girnomis ir vienas irgi iš griaustinio paaiškinimų, kad jis girnomis mala, kartais reiškia net sniegas arba lietus reiškia yra ten jo tie malami mintai. Perkūno kulka arba perkūno kirveliu kartais ir vadinama reiškia. Na, yra tokie siužetai, kur būdingi irgi ne vien lietuviam, beje, kur velnės pavogė ginklą iš perkūno. Ir tada perkūnas kažkokiu būdu tą ginklą, reiškia, bando iš velnio išgauti. Lietuvių tikėjimas yra kalbama apie iš perkūno velnio pavogtą peiliuką. O skandinavų, kaip žinome, yra lokis, kažkas iš milžinų, reiškia, jo, kažkas iš milžinų pagrobė Toro kūjį ir tada Toras su Lokiu apsirengęs, ten jau išplėtotas tam tikras specialus siužetas, kaip jis tą kūjį atsiminėjo. Tik atsiemęs iš kartų užmušė tą milžiną. Lygiai tokie patys siužetai, žinom, yra nuo pat Indijos ir Lietuvoje atmainų yra. Kartais ne ginklą pagrobė, kartais velnės perkūno moterį kažkokią tai pagrobė, numylėti. Negalimas dalykas, jog čia lietuvių tradicijoje šitą vaidmenį atlieka laumė. Yra tokių rekonstrukcijų atliekamų remiantis daugiau mažiau patikimais duomenimis, daugiau mažiau patikimų rekonstrukcijų, kurios vis dėlto leidžia įtraukti ir kitus. Kitaip sakant, tas pagrindinis mitas, kodėl jis yra pagrindinis? Ne dėl to, kad vėlgi, kad jis būtų čia kaip panašiai kaip su ta inkluzyvinė monoteizmu. Ne dėl to, kad jis būtų vienas iš mitų, bet pats svarbiausias. Iš dalies galima kalbėti, kad vat, gana svarbus tas mitas, reiškia, perkūnas persiekėjo velnę. Bet esmė yra ta, kad jis brandolinis tuo požiūriu, kad jis struktūrina visą iš esmės mitologiją. Į jį vienaip ar kitaip tampa įtraukiami arčiau to ašies brandolio. Ar toliau beveik visi mitologiniai personažai. Ir iš esmės beveik kiekvienas mitas, kad ir visiškai nepanašus į šitą, vienaip ar kitaip, už kito kampo, už įvykio, reiškia, veiksmo posūkio, tu vis tiek rasi jį kaip nors sueinant į šitą. Nes pats perkūno, reiškia, kad jis yra aukštai, o velnė žemai, va čia jau buvo dekonstruojant šitą pagrindinį mitą, kalbant apie pasaulio medį. Jis ir erdvės struktūrinė, iš esmės jis yra, jame galima sakyti, kad pagrindinis mitas yra tiesiog tradicinio pasaulio modelio, tradicinės kosmologijos, apie kurią mes kalbėjom, reiškia, prieš kelias paskaitas. Nu, pasaulio medis, iškia, trys lygmenys, keturios pasaulio šalis, pagrindinis mitas yra šito tradicinio pasaulio modelio dinaminė raiška. Kad visai statiškai, kai mes kalbam, mes galim kalbėti apie pasaulio medį ir trys lygmenys, keturios pasaulio šalis, o dinamika, kaip prasideda, iškia, jėgų įtampa tam tikra, tai va tas jėgas ir jų, tai potencialų skirtumą, kuris paleidžia veikti visą mitologiją, iš esmės, vat, ir iš įkūnijo tas pagrindinis mitas, reiškia, kaip personifikuojantis viršų, kaip perkūno apačia, kaip velnė ir jų tarpusavio įtampa ir per kovą. Tai galima, kad šitaip, reiškia, vat, jis tarsi tą ašį ir sudaro. Dėl to jis ir pavadintas pagrindiniu mitu, o ne dėl to, kad jis būtų pagrindinis sąskaita kažkokio kito. Dėl to pagrindinis, kad visi daugybė mitologinių siužetų geriau pagalvojus arba giliau patyrinėjus įsitraukia į šitą kosmologinį vyksmą, galima sakyti, kurio reiškia iš esmės, na, ribos yra pasaulio sukūrimas ir pasaulio pabaiga. O tose ribose, bet ir vyksta visas šitas O jie abu iš esmės vat, šitie dalykai, vat, reiškia, na ir kiekvieno atskiro proceso, vėlgi pradžia pabaiga, reiškia, kaip ir viso pasaulio, reiškia, ir visos būties. Tai iš esmės jie vat, modeliuoja, jie tokį tarsi ašį sudaro, tokią semantinę, prasminę ašį visos mitologijos. Dėl to, reiškia, jie yra, jis yra tas pagrindinis mitas, reiškia, tas žodė pagrindinis, neslypi kažkokie 1, 2, 3, 4 veiksmai, o tai yra toks tam tikras modelis, kuriame telpa iš esmės, na, kuo plačiau žiūrėsim, to daugiau tilus. O brandolys jo vat, yra šita karkūno ir velnio lietuvių atveju, nes kitos atveju kitaip vadinami tie personažai, karkūno ir velnio, reiškia, kova. Na, tai ir reiškia, ir ta laumė, bet jeigu velnės pagrobė, reiškia, nebe ginklą iš karkūno, o pagrobė, tarkim, jo moterį, kuri lietuvių tradicijoje tikėtina yra laumė, tada karkūnas, reiškia, persiekė, tai tam tikra prasme motyvacija to persiekėjimo mitologinė. Perkūnas eina keršyti velnį, reiškia, tokiu būdu užmuša velnį. Ten yra dar plėtojama ta mitologija, kad, reiškia, kiti dievai galbūt yra ten perkūno ir laumės arba velnio ir laumės vaikai, vat vieni perkūno sūnus, kiti netikri perkūno sūnus, jis ten jos ir juos užmuša. Ten yra po to derlingumas šitai beje mitologiškai aiškinamas, tarkim, kaip Dionizas buvo sudraskytas graikio į gabalus, išmėtytas iš šalis, o po to pavasarį atgyja derliumai. Taip sakant, paimi grūdą, paimi, reiškia, vat varpą, grūdų, reiškia, metyja į žemę, tarsi išskaida, išbarsta į užmušį. O tas, reiškia, tas užmušimas, vat, reiškia, per kitą derlių, tai vat ir čia per kūnas tranko, reiškia, į stavelnę skaldo ir tai savo vaikus užmušinėje, netgi ten pratesamas mitologija, bet tas užmušimas yra kaip palaiminimas ir jis galų galia ten, tokiu būdu aiškinamės atskirų augalų, kanapių, dabar nebeprisimenu, ten žodžiu yra viena išplėtota ten tokia, bet čia visi mes jau tokios rekonstrukcijos atliekamos mokslininkų, kurie beje ir lietuvišką medžiagą remiasi, bet ne tik, žodžiu, ten tas pagrindinis mitas išsiplėtoja iki labai labai tokių tolimų asociacijų, bet tai tik parodo, kad reiškia, kad galima tas nutiesti kažkokias tai prasminės linijas ir sujungti viską į kažkokį vieną bendrą tinklą. Va čia prasme jis yra pagrindinis, čia prasme jis yra svarbus ir įdomus mitologijos tyrinėjimas. Na, tai va, yra, reiškia, kartais pats perkūnas turi, kartais nesakoma jau klaumė, bet sakoma, kad jis turi žmoną, turi vaikų, tikėjimuose sakoma, kad perkūnas, reiškia, kartais jis turi, reiškia, 8 sūnus ir 9 yra moteris perkūnaitė ar perkūnėlė, tai ta pati baisiausia skaitus. Jau ten šis pirmas griaus, ten antras, tai čia nieko, jau kai ta griaus, tai čia viskas sudaužys. Kartais, iškia, perkūnas turi tetą, vat Lasickis parašyta, pas Lasickį buvo perkūno teta. Ar tai čia vėlgi, perkūnas gali būti ir tėtis, šiandien galbūt perkūnas tėtis, bet teta irgi yra, ir galbūt tai yra tiesiog pati ta perkūnatėlė, jeigu mes tai vėl pakeisim. Žodžiu, šie variantai įmanomi, bet nei vienas iš jų nėra radikaliai klaidingas. Iškiais ir moteriškai gali reikštis, ir perkūnų daug, ir vaikų turėti, ir tą žmoną savo, ir tetą jis iš esmės gali turėti potencialiai. Perkūno diena yra ketvirtadienis. Ir lietuvių tradicijoje, ir aplinkinėse tradicijose, išimtinai, kad net ir reiškia ketvirtadienis vadinamas germanų tradicijoje Toro diena. Ir Thursday iš esmės yra tai Thursday, tai yra Toro diena. Tai čia manoma, kad tai gal pateko į Europą šitas, vieni mano, kad čia iš romėnų, nes romėnai vadino Jupiterio diena ketvirtadienį. Bet kita vertus galima manyti, jog tai labai senos, labai paplašiai paplitusios tradicijos atspindžiai. Šiaip ar taip lietuviai irgi ketvirtadienis jie su tarkūnu, o penktadienis su laume, su moteriškai personažu daugiau. Na, atskira tokia praiška, reiškia, tarkūno yra svarbi pavasarinis tarkūnas. Jį jo vietą užėmė Šventas Jurgis, didžiąją dalim. Galima manyti, kad tai būtų tas pergrubis minėtas šaltiniuose istoriniuose. Kartais dar ir pats perkūnas vis dėlto reiškia su pavasarį. Jis atlieka 2 pagrindinius dalykus. Jis sujudina žemę, kaip sakoma, jis sudaužo gruodą, taip sakant, pašalą žemės. Na ir vėlgi pagrindinio mito praiška, suskystina, paleidžia tekėti, reiškia. Ir paleidžia kartu jis ir sėklas, jis, reiškia, vat, jorė, dėl to Jurgis susisijo su jorė, net ir skambėsiu, kad jis, reiškia, būtent po jorės, jorė yra pirmoji žaluma. Kitaip sakant, pradeda, vat, iš trenkus per kūnį, pradeda kilti gyvybę iš pažemės, pradeda aukti žalumynė. Kita vertus, su jurginėm susiję gyvulių paleidimo iš tvarto varimo į ganyklas papročiai. Žinoma, viskas logiškai susiję. Auga žolė, vadinasi, galima leisti gyvulius ganytis. Bet vėlgi, paleisti iš tvarto gyvulius, tai atlikti tą patį inscenizaciją per kūno pagrindinio mito, kai jis iškeltima iš velnio, sutriuškina velnio užtvaras ir paleidžia gyvulius į laisvą. Tai iš esmės, vėlgi mes matom tokią būtinę visiškai apraišką. Jau pradžioje kalbėdami apie etnografiją, mes sakėm, kad iš esmės visas kalendorius, visa būtinė veikla žmonių iš esmės yra mitologizuojama. Va čia yra pavyzdys, kaip, tarkim, kaip šiuo atveju per kūno ir galinio kovos, per kūno mitologijos, kaip per kūno mitologija gali pasireikšti pačiam būtiškiausiam lygmenį. Tai čia pavasarinis per kūnas. Na, dar reikia kūlių verstis, reiškia, greužiant per kūną, tada nugara neskaudės ir panašių daug tikėjimų. Įdomu, reiškia, kodėl kūlių verstis. O kūlis tai yra akmuo žemaitiškai, taip sakant, tai yra, na, ir tas vertimas iš kūlių, tai kaip akmuo rieda. Na, vėlgi galima manyti, kad tik nebus čia vėlgi sąsaja su perkūnu, nes būtent akmeninis perkūno ginklas, iš tiek akmuo ir velniais ant akmens arba po akmeniu daužo, taip sakant, tas akmuo labai aktualu šiuo atveju. Ir greužiant ir man perkūnį, vat reikia neko kitu, o to kūlių, vadinasi, akmeniu rėdėti. Tai reiškia, nu, tai toliau, reiškia, dar jis vadinamas kartais dundulių lietuvių, reiškia, tradicijoje. Labai dažnai jis yra dundulis. Kartais sakoma, tiesiog dundulis bauką užmušė. Na, velnė, reiškia, velnės kitaip pavadinamas, dundulis perkūnas. Na, žinoma, nuo žodžio dundėti. Nors yra beje, kai kurie kalbininkai, Toporovas vėlgi yra tokių lyginamųjų tyrinėjimų atlikęs, kad pasirodo, kad yra aplink Lietuvą daug platesniame kontekste, jinai iki Balkanų, kur trakai seniai gyvenę, yra išlikę personažų labai artimai vadinamų, kurie tose tradicijose patys jų vardai tų paaiškinimų nelabai aiškiai reiškia, turi, o lietuvių dundulis labai aiškiai su dundėti susijęs ir gali ir rodyti, jog šito pavadinimo laukas kažkada buvo erdvė gana plati. Na, krikščioniški įpėdiniai šventas Jurgis, kaip sakiau, tai pavasarinis perkūnas būdingai kartais dar yra rudens Jurgis arba Mykolas, vietoje, reiškia, na, kai dangum rieda, tai kartais pasakoma, kad Elijas, nes biblinis Elijas buvo į dangų paimtas Dievo, reiškia, su visų vežimu. Tai, kadangi jau per kūnas ratose rieda per dangų, tai čia šiuo atveju buvo atrastas krikščioniškas atitikmuo, tai šventasis Elijas vadinasi. Lietuviškai vadinamas Alijošiu. Kartais Petras, reiškia, eina per kūno funkciją, bet Petras yra toks dviprasmiškas, nes ir velnės kartais Petru yra pavadinimo. Na, reikia pabaigai pridurti, o jau bus jau 2 valandos atskaitytos, reikia pridurti, jog perkūnas, kaip jau buvo užsiminta, irgi ne tik nėra nei karių luomo atskirai paimtas, nei žemdirbių luomo, jos tiesiog atskiros apraiškos gali būti labai įvairios. Na, tarkim, kaip puola, tarkim, žmonės pramuša, tarkim, priešo pilies sieną, ir užmuša priešą, reiškia, įsiveržia ir grobį paima. Tai pagrindinio mito kontekste, aišku, mes, aišku, gerieji mūsų pusėje perkūnas, mes atliekam vėlgi tą patį pagrindinio mito inscenizaciją, išlaisvinam tą gėrį iš blogo priešo rankų. Atvirkščiai, reiškia, jeigu blogas priešas puolo, mes sėdim pilyje, tai mes esame aukštai, reiškia, perkūno vietoje, o jie iš apačios mus puola, kaip tie velniai kėsinasi į perkūną. Ir mes iš aukštai juos greužiam visokiais smalą liejam akmenis metam, atliekam vėlgi pagrindinio mito inscenizaciją. Taip sakant, karas šiuo atveju vėlgi yra grinai atitinka perkūno funkcijas puikiai. Tai, bet yra ir žinių luomo perkūnas, kurio apie kurį kelias tokius faktus pasakysiu. Pirmiausia yra, prisiminkime iš tautosakos sakmę apie muzikantą. Yra tokia sakmė, kur pats perkūnas pristatomas kaip muzikantas. Trumpa ištrauka. Vienos sakmės herojus sako, cituoju, išgirdo iš aukšto padangės didelį griausmą, grojimą ant kanklių, taip, kad anam į ausis jėmė spengti. Vadinasi, perkūno griaustytis gali būti suvokiamas kaip grojimas kanklėmis. Simono Brunau Prūsijos kronikoje pasakoma, kaip kartą cituoju, Krivaitis pasakė, kad reikia būti per naktį ore, gal dievai norėsia ką paliepti. Naktį užėjo baisiausia audra su griausmais ir žaibais, ir visi žmonės manė, kad jų dievas per kūnas kalbasi su Krivaičiu. Ir kitą kartą, toliau cituoju, atsitiko taip, kad naktį užėjo baisi audra su griausmais ir žaibais ir pūsai manė, kad su juo čia Krivaitis turime suomenį, kalba dievas per kūną. Vėlgi, reiškia, žiniai suvokė griaustinį ir per kūną, kaip nu, dvasiniam lygmenį, kad tam tikros žinios, reiškia, gavimą, arba muzikavimą, žodžiu, iš esmės žiniška veikla. Mes jau čia tokia jau kalbėjom, kaip galima psichologiškai suvokti pagrindinį mitą. Tu kažko nežinoji, kaip migla aptraukė akis, kaip debesis, tarkim, arba tamsa. Ir tai gal nušvito, driokstelėjo, mes tą nušvitimo savo, kaip iš šiol vartojam, nuo smulkmenų iki didžiausių, reiškia, didžiausių mastų. Tai vat, ir čia galima sakyti, vat per kūnas kalba su žiniu, reiškia, jis tam tikrą žinę jam praneša. Kažkokia kažką pasako tokio, tokiu būdu, vat galbūt ir tą nušvitimą lemia. Taip sakant, čia yra jau žiniška interpretacija. Dar vat, iš tautos apos davinės Silvestraičio sakmėje, pus Vaidėlaitis, jau čia buvo minėjęs, anksesnėse paskaitose, gėdantis šventas giesmes, kurias mokėjo pagal Parėtko per kūno. Kitaip sakant, jo tas sugebėjimas gėdoti šventas giesmes, priskiriamas kaip per kūno, laikomas per kūno dovana. Iškai vėlgi per kūnas yra žinių vat, lomo, žinio, reiškia, nu, kaip lyg ir išventintojas žinių lomą, nes nuo to per kūno eina tas sugebėjimas žiniškas. Kitoje sakmėje sakoma, kad apie tam tikrą gerojų žmogų tą turėjo apreiškimą nuo per kūno. Žinys buvo, daug žinojo. Vėlgi, reiškia, kaip vat, jis nuo per kūno turėjo tą savo sugebėjimą. Na, galima sakyti, jau daugelį tradicijų žaibas savaime yra, reiškia, čia Upanišadose yra gana visiškai tiesių tekstų, reiškia, yra prilyginamas, kad brahmanas žmogus gali, bet aukščiau, tuo metu Upanišadų laikais jau buvo aukščiausia didė brahmanų vadinama, galima suvokti, kaip plykstelės į žaibą, jis kaip žaibas žmogui plykstelė ir apakina. Taip sakant, nušvitimo savoka vėlgi yra, bet šito, reiškia, pagrindinio mito, tik jau žinių lomo kontekste. Apraiška. Nu, čia galima apibendrinti, kad yra vat, visi tie trys lygmenys įmanomi, reiškia fizinis, vaisinanti per kūnį, socialinis, pergalingas karys, pergalės archetipas tiesiog, iš esmės yra. Dvasinis lygmo, dangiškas šviesos prasiverimas, sąmonės nušvitimas, kuri buvusi apniauta nesamoningumo debesų arba miego miglų. Beje, miegas ir migla, mikti ir migla, iš esmės vėlgi yra vieno šaknie žodžiai ir labai įdomiai vėlgi įsitenka į šitą pagrindinio mito kontekstą. Nes būtent migla yra tam tikros rūšės debesis, o debesis yra būtent per kūno raiškos erdvė, jis ją reiškis, tą debesį plėčia. Nuo akių galima plėšti. Iš esmės, iš viso atmosferinė reiškinė yra labai aiškios metaforos psichologinės ir labai, labai mums įprastos. Mes sakom, migla akis aptraukia, reiškia, sakom, ten tarkim, arba pagaliau akis, reiškia, žaibuoja, va, tarkim. Na, ir daugybė tokių metaforų jūs patys, reiškia, stebėdami elementariai gyvąją kalbą, aptiksite. Taigi per kūnas dvasinėme lygmenį, galima sakyti, yra išvalgos žypsnis, nušvitimo akimirka, proveržis pro sielą ir protą apniautus atams. Tai tiek šiandien.